Limka, február 2024. Miesto v mojom meste. Februárové číslo Limky otvárame miestami v meste pani poslankyne MUDR Jany Surákovej. Zastupuje nás v zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja. V Levočskom mestskom zastupiteľstve je predsedníčkou Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta. Jej miesta sú rovno tri. Narodila som sa v našom meste a svoj život prežívam v Levoči. S manželom sme sa rozhodli, že ostaneme žiť práve v Levoči a že si tu aj založíme rodinu, ktorá tvorí moje prvé miesto. Skrátka, nedokázala som Levoči povedať nie. Práve rodina je miestom, kde život začína a láska nikdy nekončí, kde sa navzájom rešpektujeme, rastieme v láske, vychovávame, pomáhame si. Rodina v mojich očiach nie je samozrejmosť. Je to obrovský dar, ktorý sme dostali zadarmo, ale nie nadarmo, nech je akákoľvek, určite nie je bezcenná. Nemá alternatívu, nedá sa nikým a ničím nahradiť. Som vďačná, že práve rodina mi je na blízku, hlavne v časoch náročnejších. Ďalším miestom v mojom meste je zubná ambulancia, v ktorej vykonávam svoje povolanie. Prežívam a vnímam ho ako poslanie. V tejto súvislosti chcem spomenúť pána profesora RNDR Štefana Hricíka, ktorý ma pri výbere povolania výrazne ovplyvnil. Veľmi ma táto práca naplňa pomáhať ľuďom, byť im nápomocná aj pri prekonávaní strachu z ošetrenia, niekedy doslova zachraňovať úsmevy. Uvedomujem si, aká vzácnosť je mať prácu, do ktorej prichádzam s radosťou, chuťou a entuziazmom. Som tu vždy pre nich, dennodenný kontakt s nimi je mi silou, aby som svoju prácu aj naďalej vykonávala so zanietenosťou ako doteraz. A keď sa povie významné miesto v mojom meste, určite sa mi vybaví Bazilika svätého Jakuba. V roku 2015 bola vyhlásená za Baziliku Minor. Je to živý chrám, v ktorom sa veriaci pravidelne stretávajú a slávia sviatosti už 700 rokov, je srdcom nášho mesta. Má bohatú históriu, navyše je klenotnicou mnohých umeleckých pamiatok, ktoré sú skvostom nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Je zasvetená svätému Jakubovi, ktorý je patrónom nášho mesta. Z nového roka sme ukrojili prvé týždne a do tých ďalších pred nami pridáva pani poslankyňa prianie všetkým obyvateľom mesta. Milí Levočania a Levočanky, do zostávajúcich 11 mesiacov roka 2024 vám chcem popriať hlavne pevné zdravie, na každý deň potrebné Božie požehnanie a prítomnosť ľudí s dobrým srdcom, mnoho dôvodov na úsmev a naplnenie v tom, čo robíte a čím žijete. Nosnými témami februárového čísla sú Sviatok zalúbených a Medzinárodný deň materinského jazyka, ktorý sa čoraz viac dostáva do povedomia aj na Slovensku. Popri podpore dvoch úspešných hudobných talentov a kronike jubilujúcich rehoľných sestier je mesačník naplnený informačným servisom z každej oblasti spoločenského života v meste. S prehľadom prežite všetkých 29 februárových dní. Redakcia. Viac ako 60 rokov v harmonickom manželstve. Marta a Ján Štramovci sú Levočania a manželia už 64 rokov. Martu poznajú mnohí ako dlhoročnú učiteľku v materskej škole a inštruktorku paličkovanej čipky, Jána ako zručného stavbára a hasiča. Spoločne sa venujú výrobe kraslíc. Svojou tvorbou niekoľko rokov reprezentovali Levoču na podujatí Starosadecká jeseň v poľskom partnerskom meste Starý Sonč, na rôznych remeselných podujatiach v Levoči aj v ďalších slovenských mestách. Pri príležitosti Dňa svätého Valentína vám ponúkame rozhovor s manželmi Štramovcami, ktorí Vladimíre Novotnej Čajovej prezradili ich recept na šťastné manželstvo. Ako ste sa spoznali? Emeš, Pane Bože, Ocko, ako si ma spoznal? Jež, zakukovala si nám ponad plot. Emeš, bývali sme na Kláštorskej ulici, v dome, v ktorom teraz býva náš syn. Boli sme susedia, poznali sme sa. Trošku sme sa porozprávali a ďalej to šlo samo, jedno okolo druhého. Ján potom šiel na povinnú vojenskú službu. Počkali sme sa a keď sa vrátil, rozhodli sme sa vziať. Svadbu sme mali 6. augusta 1960, učitelia sa sobášili počas prázdnin, cez školský rok nebol čas. Odvtedy spoločne bojujeme za práva ľudu. Chcelo sa vám na manžela čakať ďalšie 2 roky do svadby. Emeš, pravda, že po skončení strednej pedagogickej školy v Levoči som učila v materskej škole na Vysokej ulici. Pracovali sme v dvojzmennej prevádzke, pomáhala som trošku susedom, navštevovala otecka. Na bicykli som odprevádzala neter do materskej školy. Nemala som čas pokukovať po iných. Čím sa živil v živote váš manžel? Emeš, manžel je vyučený murár, pracoval napríklad na výstavbe sídliska Rozvoj, na pozemných stavbách v Levoči, ale aj v Spišskej Novej Vsi. Jež, stavali sme bytovku v areáli nemocnice, z ktorej je teraz rehabilitačné oddelenie, ďalej slobodáreň, terajšie interné oddelenie. Zo zdravotných dôvodov som neskôr od murárčiny odišiel. Emeš, manžel potom pracoval ako hasič na hasičskej zbrojnici, ktorá bola kedysi v budove mestského úradu. Potom sa presťahovali do terajšej zbrojnice. Jež, pracoval som tam 37 rokov. Emeš, keď boli deti malé, nebolo to jednoduché. Máme 3 synov. Predtým bolo pravidlo, že som nemohla mať dieťa v škole, v ktorej som učila. Tak sme museli synov nosiť do materskej školy na ulici Gustáva Hermana. Bála som sa, lebo synovia prechádzali cestu najfrekventovanejšiu križovatku na Probstnerovej ceste. Našťastie vtedy bolo ešte menej aut, no i tak som stále trpla, či bezpečne prešli cez cestu. Takže máte 3 synov, mali ste doma veselo. Emeš, veru, veselo. Naši synovia sú Janík, Rasťo, ktorý je tiež hasič z povolania, a tretí je Mirek. Navštevovali základnú školu na ulici Gašpara Hajna, všetci traja študovali. Myslím, že sme ich dobre vychovali, dali im také vzdelanie, aké chceli, chodili na zúšku, na klarinet, akordeón a husle. Máme niekoľko vnúčat aj pravnúčat. Máte krásnu rodinu, vidím, že ste na synov obaja veľmi pyšní. Zaujímalo by ma, prečo ste si jeden druhého vybrali. Jež, vždy sme si rozumeli, už ako deti sme sa spolu hrali. Emeš, je nám spolu dobre. Vieme sa spolu zasmiať. Na nový rok sme ľuďom želali veľa zdravia, trošku šťastia, lebo keby sme ho mali veľa, nevedeli by sme, čo s ním. Stále úsmev na tvári, lebo plačom ani krikom nič nedokážeme, ale s úsmevom vždy. Ako vyzerá váš bežný deň? Emeš, ráno, keď vstaneme, manžel sa vyberie na dvor. Máme 50 sliepok. Zo štipendia, ktoré dostávame, tak volám náš dôchodok, je nám ťažko vyžiť aj potešiť na sviatky deti, vnúčatá aj pravnúčatá. A tak sme začali chovať sliepky, dávame deťom vajíčka. Najstarší syn má dobrého kamaráta Baču, od ktorého má syr i žinčicu. Prvá cesta zo Salaša vedie k nám a podelí sa s nami. Nevezme od nás peniaze, ale vajíčka. Výmenný obchod. Aby som vrátila k otázke, manžel ráno vyjde na dvor, sliepkam musí nasypať krnú zmes, naliať čistú vodu, zrno. Každý deň vyčistí kurín. Keď nasype vtáčikom do krmidla slnečnicu, príde naspäť do domu. Medzitým už pripravím raňajky. Po raňajkách vezmeme lieky. Potom sa vyberiem do mesta na nákup. Po príchode domov ma už manžel čaká s obedom. Chodievajú nás potešiť vnúčatá. Naša pravnučka Emka je veľká šikovnica, ale aj huncútka. Keď príde, hneď beží vystískať detka. Ja smutne čakám. Povie mi, že príde rad aj na mňa, ale prvý je detko, lebo robí tie najlepšie brinzové halušky a palacinky. Vraj som ju naučila iba to, ako sa na palacinku natiera Nutella tak, aby sa neroztrhla. Počas dňa sa venujete aj remeslám. Emeš, keď sme sa brali, netušili sme, že sa budeme venovať remeslám, že sa z nás stanú remeselníci. Raz sme však boli na výstave v SNM, Spišskom múzeu v Levoči. Paličkovali tam dvaja moji bývalí žiaci. Oslovila som ich a požiadala, aby ma to naučili. Jeden z nich, Janík, sa na to dal a spoločne sme začali vyučovať paličkovanú čipku na školách. Veľa detí sa vďaka tomu naučilo techniku paličkovanej čipky. Zaujímavé na krúžku bolo, že sme tam paličkovali aj zdobili kraslice. V budove základnej umeleckej školy sme každý rok organizovali výstavu. Až doteraz nás na ulici zastavujú bývalí žiaci z tohto krúžku. Ako ste do remesiel zapojili manžela? Vedľa nás je vyložený jeho krásny betlehem z lipového dreva. Jež, ako som tento betlehem vyrobil. V múzeu potrebovali k nejakej výstave betlehem a nevedeli zohnať. Tak som im ho vyrobil. Emeš, dreva sa manžel chytil sám, tento betlehem sme nosievali na Vianoce aj do kaplnky v nemocnici. Kraslice tvoríme spoločne. Manžel pripravuje vajíčka na zdobenie. Vyfúkne ich, vyčistí a namaľuje temperovými farbami podľa toho, akú farbu si zvolíme. Napichne vajíčko na drievko, namaľuje a na parapete máme vyrobené papierové doštičky s dierkami, kde vajíčka šnú. Takto musí vajíčko namaľovať 6 až 7 krát, aby farba na vajíčku bola jednoliatá. A ja tie vajíčka zdobím. Naučila sa to už aj naša vnučka Soňka a meniť vajíčka na kraslice sa učí aj pravnučka Emka. Máme veľa kraslíc od ďalších remeselníkov, ktoré sme si priniesli z rôznych výstav. Trávite čas aj bez seba. Emeš s kolegyňami, s ktorými som pracovala, máme pekný zvyk. Stretávame sa raz mesačne v reštaurácii, porozprávame sa, čo sme za mesiac zažili a tá, ktorá mala sviatok, nás pohostí a uctíme sa navzájom. Máte nejaké rady na pekný spoločný život? Ako ste prekonávali spory a náročnejšie situácie? Emeš, snažili sme sa, aby k sporom nedochádzalo. Brali sme život taký, aký je a hovorili sme si, že všetko prejde. Nikdy sme veľké spory nemali. Nehádali ste sa. Jež, nie, ja to nenávidím. Ak ma niečo trápi, poviem to tak, ako to je. Emeš, vždy sme sa rešpektovali a rešpektujeme sa až dodnes. Treba vedieť pochopiť jeden druhého, nevyvyšovať sa. Keď nastane problém, treba si ho vyriešiť v pokoji a bez nadávok. Nadávkami a plačom sa nevyrieši nič, ale úsmevom sa dosiahne taký výsledok, aký chceme. Ďakujeme za rozhovor, nech vám pekné manželské spolužitie naďalej spríjemňuje jeseň vášho života a teší nielen vás, ale aj vašich blízkych. Svätý Valentín. Mesiac február je najkračším mesiacom v roku. Okrem toho je to mesiac, v ktorom slávia svoj sviatok všetci zaľúbení. Ako vznikol? A kto bol svätý Valentín? Ochranca zaľúbencov, pocestných, včelárov a mládeže. Podľa legendy patrónom tohto sviatku bol biskup Sterni. Veľa informácií o jeho živote je neznámych. Známe je, že sa Valentín stal biskupom vo svojom rodnom meste. Pôsobil aj v Ríme za cisára Klaudia. Práve on zapríčinil koniec biskupovho života, ale zároveň aj začiatok legendy, ktorá sa so svetcom spája. Cisár počas svojho panovania uskutočnil viacero vojenských výprav. Jeho armáda patrila k tým najsilnejším. Aby sa jeho vojaci mohli plne sústrediť na vojenský výcvik a boj, zakázal im uzatvárať manželstvá. Zastával názor, že ženatý vojak starostlivosťou o rodinu oslabuje svoju bojaschopnosť a obetavosť. Biskup aj napriek zákazu páry tajne sobášil. Do nemilosti cisára upadol aj preto, lebo nabádal vojakov, aby svoje ženy neopúšťali a nebojovali. Tým si podpísal rozsudok smrti. 14. februára roku 269 ho cisár nechal popraviť. Valentínove ostatky boli prevezené a pochované v biskupovom rodnom meste. Tu odpočívajú dodnes. V roku 1605 pri archeologickom výskume, ktorý podnietil pápež Pavol V, boli jeho ostatky objavené a preskúmané. Lebka bola oddelená od trupu, čo hovorilo o spôsobe jeho usmrtenia sťatím. Osud svätého Valentína bol opradený viacerými legendami. Okrem toho, že nedodržiaval nariadenia cisára, sa pod jeho osud mali podpísať aj jeho liečiteľské schopnosti. Mal prinavrátiť zrak slepej dievčine alebo uzdraviť chorého chlapca. Prvýkrát sa sviatok tohto svätca začal sláviť v roku 496. Pápež Gelasius I ním nahradil pohanský sviatok tzv. Luperkálie. Počas neho Rimania oslavovali známu vlčicu, ktorá odchovala zakladateľov mesta Romula a Réma. Bola to oslava ženskej plodnosti a bohyne Juno, pri ktorej boli dievčatá a ženy obdarované kvetmi. Dokonca aj podľa legendy mal biskup sám obdarovávať mladé páry pestrými kyticami z biskupskej záhrady. Kvety sa tak stali aj jedným z atribútov svätého Valentína a jedným z najčastejších darov, ktorými sa obdarúvajú mladé páry počas tohto sviatku. Okrem toho z britských ostrovov pochádza aj starobilý zvyk posielať na Valentína milovanej osobe milostné, niekedy anonymné listy, tzv. Valentínky. Napríklad na začiatku 19. storočia pošta v Anglicku doručila 60 000 valentínskych pohľadníc. Od polovice 19. storočia sa rozšírili poštové známky. Ich cena nebola vysoká a tak si posielanie, nielen valentínskych, pohľadníc mohol dovoliť skoro každý. Vďaka tomu sa tento zvyk rozšíril ešte viac. K tým najstarším zachovaným valentínskym prianiam patrí to, ktoré sa zachovalo v britskej knižnici v Londýne. Je z roku 1477 a jeho autorkou je Margery Brevsová, ktorá písala svojmu milému Johnu Pastonovi. V liste uviedla, že požiadala svoju matku, aby sa u otca prihovorila za väčšie veno. Okrem tohto listu sa v knižnici zachovala celá zbierka listov rodiny Pastonových z anglického Norfolku. Kolekcia obsahuje listy z rokov 1422 až 1509. Tento príbeh dvoch zaľúbených končí šťastne. V listoch sa dá dočítať, že John a Margery sa aj napriek nízkej výške vena zosobášili. Z tohto zväzku sa narodil syn William, ktorý bol rytierom a významným členom dvora kráľa Henricha VIII. V prístavoch mal tento sviatok celkom iný význam. Členovia cechov moreplavcov, kupcov a remeselníkov aj iné bratstvá sa v tento deň, 14. februára, stretávali pri spoločných hostinách. Existuje ešte jedna starobilá legenda spojená so sviatkom svätého Valentína. Hovorilo sa, že si slobodná dievčina vezme za muža chlapca, ktorého 14. februára stretne ako prvého. Preto sa mladí muži, ktorí mali záľusk na niektorú slobodnú dievčinu, snažili ju čo najskôr ráno v daný deň obdarovať kyticou kvetov. MGR. Zuzana Demčáková, SNM Spišské múzeum v Levoči. Levočské obdobie Uhorského karpatského spolku 1884 až 1891. Uhorský karpatský spolok bol založený v Starom Smokovci v roku 1873 a patrí do prvej desiatky najstarších turistických spolkov v Európe. Bol to spolok, v ktorom sa angažovali predovšetkým spišskí Nemci, ale na svoju dobu bol pomerne tolerantný a medzi jeho členov patrili aj Maďari, Slováci, Rusíni či Poliaci. Na základe sídla spolku rozlišujeme tri fázy jeho činnosti. Prvým sídlom bol Kežmarok 1873 až 1884, nasledovala Levoča 1884 až 1891 a nakoniec Spišská Nová Ves 1891 až 1918. V každom z týchto období mal spolok rôzne priority. Už v roku 1879 vstúpilo mesto Levoča do Uhorského karpatského spolku ako zakladajúci člen. Po presťahovaní sídla spolku do Levoče v roku 1884 bol jeho predsedom Albín Čáky. Vo funkcii 1880 až 1891 šarišský a spišský župan a neskorší minister kultúry a školstva. Vo vedení spolku bol aj profesor Levočského gymnázia, speleológ a geológ Samuel Roth. Pre levočské obdobie spolku je príznačná všestranná aktivita. Práve počas levočského obdobia v roku 1889 bol evidovaný najväčší počet členov, takmer 5 000. Po snahe posilniť v spolku maďarský vplyv na úkor nemeckého však došlo koncom 80. rokov k rozštiepeniu spolku a poklesu členstva. Spolok bol aktívny v oblasti turistiky, kultúry a v prírodovednom výskume. Aj keď regionálne sekcie boli aktívne v celých Karpatoch, ťažisko činnosti bolo zamerané na Tatry. Hlavnými činnosťami bolo budovanie a značkovanie turistických chodníkov, stavba útulní a chát, organizovanie horských vodcov a záchrannej služby. V levočskom období sa vedenie spolku zaslúžilo o výstavbu cesty cez Tatry, dnešnej cesty slobody. Bola rozšírená sieť chodníkov a útulní a začala sa činnosť v oblasti ochrany prírody. Spolok spopularizoval turistiku medzi žiakmi a turistami a zaslúžil sa o zavedenie železničných a nocľažných zliav. Spolok vydával monografie, obrazové publikácie, mapy, samostatne alebo v turistických sprievodcoch. V roku 1884 začala vychádzať spolková ročenka s príspevkami v maďarskom aj nemeckom jazyku. Okrem informácií o činnosti spolku boli príspevky v ročenke zamerané na turistiku, informácie o túrach, články o cestovnom ruchu, ale aj výsledky vedeckého bádania členov spolku. Najvýznamnejšie zastúpenie mala geografia s jej rôznymi disciplínami. Miesto na stránkach ročenky si však našli aj spoločenskovedné príspevky, najmä o kultúrnych pamiatkach, dejinách Tatier a o Spišskej župe. Po vzniku Československej republiky spolok zanikol, v roku 1920 však obnovil svoju činnosť pod menom Karpatský spolok, Karpatenverein so sídlom v Kežmarku. MGR Zuzana Dzimková, SNM Spišské múzeum v Levoči. Zmena v poplatkoch za malý zdroj znečisťovania ovzdušia. Podľa nového zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia sa mení poplatok za znečisťovanie ovzdušia pre právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie pri malých zdrojoch znečisťovania ovzdušia. Dôležitá zmena od 1. januára 2024 sa týka najmä prevádzkovateľov spaľovacích zariadení, kotlov lomka horákov na zemný plyn, ktorí už nebudú spoplatňovaní, a teda sa ich ani netýka oznamovacia povinnosť o množstve spáleného paliva. Takisto nebude spoplatnené ani spaľovanie tekutých palív, ako sú nafta, vykurovací olej a pot. Naďalej však budú spoplatňovaní prevádzkovatelia spaľovacích zariadení na čierne uhlie, koks, hnedé uhlie a biomasu, pelety, kusové drevo, štiepka a podobne, pre ktorých zároveň platí oznamovacia povinnosť, to jest nahlásiť údaje o množstve spáleného paliva do 15. februára za rok predchádzajúci. To jest do 15. februára 2024 údaje za rok 2023. Na základe predložených údajov mesto určí poplatok za znečisťovanie ovzdušia. Za nesplnenie oznamovacej povinnosti hrozí pokuta od 30 eur do 800 eur. Spoplatňované naďalej ostávajú aj niektoré osobitné činnosti, ako sú nanášanie náterov na povrchy, lakovanie, povrchová úprava vozidiel, odmasťovanie a čistenie povrchov organickými rozpúšťadlami. Poplatky aj uložené pokuty za nedodržanie termínu nahlasovacej povinnosti sú príjmom mesta. Z činnosti mestskej polície v decembri 2024. Dňa 6. decembra 2023 o 13. hodine hliadka mestskej polície prijala oznámenie o nájdenom psíkovi na ulici Grešika. Po príchode na uvedené miesto hliadka pomocou čítačky čipov a centrálneho registra spoločenských zvierat zistila majiteľa, ktorému strateného psíka odovzdala. Dňa 12. decembra 2023 v čase o 20. hodine 50. minúte hliadka mestskej polície poskytla súčinnosť obvodnému oddeleniu policajného zboru pri predvedení osoby z dôvodu krádeže v nákupnom centre Tesco. Dňa 19. decembra 2023 hliadky mestskej polície zabezpečovali verejný poriadok počas vianočného remeselného trhu v Severnom parku na námestí Majstra Pavla. Od 15. decembra 2023 do 19. decembra 2023 hliadky mestskej polície v súčinnosti s technickými službami mesta Levoča a príslušníkmi hasičského záchranného zboru zabezpečovali okolie a regulovaný zosyp snehu a ľadu zo striech budov na námestí Majstra Pavla a v priľahlých uliciach. Dňa 21. decembra 2023 v čase o 22. hodine 20. minúte hliadka mestskej polície riešila sťažnosť na rušenie nočného pokoja na Dlhej ulici. Dňa 28. decembra 2023 v čase o 14:10 bola hliadka informovaná o zranenej lesnej zveri v lokalite nad Žabou cestou. Hliadka po príchode na uvedené miesto kontaktovala členov miestneho poľovného združenia. Počas silvestrovskej noci v čase o 1:20 bola hliadka mestskej polície v súčinnosti s hliadkou obvodného oddelenia policajného zboru preveriť sťažnosť na rušenie nočného pokoja v bytovom dome na ulici Francisciho. Ďakujeme za spoluprácu pozorným občanom. Vybrané články si môžete vypočuť aj ako podcast s názvom Limka rozhovory. Nájdete ich na webe mesta, Spotify, YouTube, Google a Apple Podcasts. Nové tváre slovenského jazzu majú hudobné korene v levočskej ZUŠ. Gregor Chalupecký a Gregor Špener. Dvaja mladí umelci, ktorých cesty spojil hudobný pedagóg Vladimír Tomko z našej malebnej Levoče. Je uznania hodné, že obaja Gregorovia boli len prednedávnom so svojimi kapelami veľmi úspešní a prebojovali sa do finále známej súťaže Nové tváre slovenského jazzu 2023, kde ich hodnotili zvučné mená sveta jazzu ako Matúš Jakabčík, Peter Lipa, Martin Valihora a ďalší. Aká bola ich cesta na veľké pódia a ako si spomínajú na svoje hudobné začiatky, vám priblížime v nasledujúcom rozhovore. Obidvaja ste absolventmi základnej umeleckej školy v Levoči. V akom veku ste začali navštevovať ZUŠ a na akých hudobných nástrojoch ste sa učili hrať? GH, základnú umeleckú školu v Levoči, som začal navštevovať ako 6-ročný. Nastúpil som do triedy pána učiteľa Tomka a práve vďaka nemu som sa postupne zblížil s viacerými hudobnými nástrojmi a vybudoval som si silné puto k hudbe. Začínal som so zobcovou flautou, postupom času som sa dostal k bicím, gitare a neskôr som začal navštevovať aj hodiny hry na klavíri u pani učiteľky Gabriely Tomkovej. Keď som mal asi 10 rokov, flautu som vymenil za trombón, vďaka ktorému sa mi neskôr otvoril hudobný svet. Gesch, prvý kontakt s hudobným nástrojom som mal ako 5-ročný. Otec mi vyrobil vlastný ozembuch. Hrával som na ňom na rodinných oslavách. Na bicie som začal hrať ako 8-ročný. Rodičia ma prihlásili do ZUŠ v Levoči a tu som aj vďaka pánovi učiteľovi Tomkovi dostal kvalitné základné hudobné vzdelanie. V neskoršom veku som sa sám naučil hrať akordy na gitare a počas štúdia na konzervatóriu som sa začal venovať aj hre na klavíri. Čím bol pre vás pán učiteľ Tomko výnimočný? Ako si spomínate na hodiny s ním? GH, pán Tomko je učiteľom, na ktorého budem spomínať celý život. Doteraz som s ním v pravidelnom kontakte vďaka Brez kolegiu Levoča a dychovej hudbe mesta Levoča, kde si spolu z času na čas zahráme. Vďačím mu za to, že ma podporoval pri hľadaní mojej profesijnej cesty. Aj vďaka nemu som zistil, že jediné, čomu sa túžim v živote venovať, je hudba. Aj keď som nebol vždy najvzornejším žiakom, stále sa dokázal nad situáciou povzniesť a radšej mi povedal nejakú zaujímavú životnú skúsenosť alebo sme si sadli za nástroje a hrali to, čo nám v tej chvíli napadlo, jamovali sme. Presne táto častá improvizácia sa mi zišla v hudobnom živote nespočetne veľakrát. Musím určite spomenúť aj pani učiteľku Tomkovú, ku ktorej som chodil na hodiny hry na klavíri. Pána učiteľa Dubivského, ktorý ma učil hru na gitare a súkromne ma učil aj Marek Kamenický. On ma zblížil s gitarovými piesňami, ktoré som túžil hrať a nevedel som ako na to. Na čas strávený v Levočskej ZUŠ spomínam veľmi pozitívne. Gesch, pán Vladimír Tomko je výnimočný pedagóg a skúsený muzikant, ktorý ovláda hru na niekoľkých hudobných nástrojoch. Veľmi sa mi páčil jeho spôsob výučby, ako pracoval so žiakmi a snažil sa im odovzdať to najpotrebnejšie. Nikdy nezabudnem na moju prvú hodinu, kedy som si prvýkrát sadol za bicie, pán učiteľ Tomko za klavír a začali sme spolu improvizovať. Spomínam si, že som bol veľmi fascinovaný a začalo ma to veľmi baviť, pretože sme tvorili hudbu priamo na hodine, bez nôt. Neskôr som si uvedomil, že práve vďaka improvizácii som si vybudoval pozitívny vzťah k bicím a všeobecne k hudbe. Spolupracoval som aj s pánom učiteľom Petrom Dubivským, ktorý viedol školskú kapelu. Pravidelne sme hrávali na verejných koncertoch v Mestskom divadle. Boli to pre mňa prvé, veľmi cenné pódiové skúsenosti. Kedy ste začali uvažovať nad tým, že sa chcete hudbe venovať profesionálne? GH prvé impulzy do mňa vštepil práve pán učiteľ Tomko, ktorý mi od určitého času naznačoval, že by som mal zvážiť štúdium na konzervatóriu. Ja som mal v tom čase iné predstavy a plány. Chcel som dokončiť gymnázium a pokračovať technickým smerom, čo som aj skúsil, no hudba ma po istej dobe naspäť pritiahla k sebe. Gesh, rok 2022 bol pre mňa prelomový. Začal som hrávať viac koncertov s rôznymi kapelami a uvedomil som si, že toto je moja cesta. Rozhodol som sa, že sa chcem hudbe venovať profesionálne a že urobím všetko preto, aby sa tento plán stal realitou. Kam viedli vaše kroky po skončení ZUŠ? GH, moje kroky po skončení ZUŠ a gymnázia smerovali na Technickú univerzitu v Košiciach, odbor elektroenergetika. Už koncom prvého semestra som začal zisťovať, že to nebude moja cesta. Druhý semester som nedokončil a rozhodol som sa študovať hudbu na konzervatóriu v Košiciach, kde som absolvoval hru na trombóne v triede pána učiteľa Nováka. Neskôr som si štúdium rozšíril o druhý hlavný odbor hru na basovej gitare a stal som sa tak prvým a posledným žiakom v dejinách školy. Géš, po ukončení štúdia v ZUŠ som úspešne absolvoval talentové skúšky na konzervatóriu Jozefa Adamoviča v Košiciach, kde som študoval 4 roky. Mojím učiteľom bicích bol Radovan Iglódy. Po maturite som sa rozhodol opustiť Slovensko, pretože ma lákalo štúdium v zahraničí. Vybral som si jazzovú univerzitu v Grazi v Rakúsku. Absolvoval som prijímacie skúšky a aktuálne som v poslednom semestri bakalárskeho štúdia. Aké sú vaše ďalšie študijné plány, prípadne iné hudobné ciele, sny? GH, v najbližšej dobe by som sa rád obohacoval na hudobných workshopoch a masterclassoch. Musím povedať, že mnohé moje hudobné sny sa mi už podarilo splniť, avšak jeden veľký sen je stále v pláne. Rád by som vydal vlastné CD / EP. Pracujem na tom už dlhšiu dobu a pevne verím, že sa mi to podarí uskutočniť. Géš, ak sa mi podarí vo februári 2024 úspešne absolvovať bakalárske skúšky, plánujem pokračovať v magisterskom štúdiu na univerzite v Grazi. Som členom dvoch kapiel a máme v pláne vydať naše prvé albumy, koncertovať v Rakúsku, ale aj na Slovensku. V akých kapelách alebo zoskupeniach aktuálne hrávate? GH, momentálne som stálym členom v kapele Helenine oči, akustika, Simple Souls a The Bureau. S Heleninými očami hráme mix rôznych žánrov, prevažne ska, punk, rock, reggae. V kapele akustika prevažuje reggae, world music. Zo Simple Souls hrávame drum and bass, hlavne liquid. V uvedených kapelách hrávam na trombóne a na basovej gitare. Hosťujem aj v štátnej filharmónii Košice, v Národnom divadle v Košiciach, taktiež v Symfonickom orchestri Slovenského rozhlasu, s ktorým sa chystám na koncertné turné do Číny. Géš, aktuálne pôsobím v dvoch kapelách, ktoré vznikli počas štúdia na škole v Grazi. Prvou je kapela Unorthodox Radio, kde tvoríme autorskú hudbu v štýle R&B, neo soul v kombinácii s popovými melódiami a môj projekt pod názvom OBC, Ostblock Cooperative, predstavuje trio, v ktorom tvoríme vlastné skladby v štýle jazz fusion, neo soul. V roku 2022 som začal spolupracovať so slovenskou kapelou Hrdza. Odohral som niekoľko koncertov a stal som sa alternatívnym členom kapely. V ktorom hudobnom štýle sa cítite najlepšie ako interpreti? GH, veľmi ma baví hudobné štýly striedať. Každý má svoje čaro. Je to ako hovoriť rôznymi jazykmi či s rôznymi ľuďmi. Neviem, či si viem predstaviť hrať len jeden štýl, avšak dlhodobo najbližšie mi je reggae, do ktorého sa viem najviac vcítiť. Som tam najslobodnejší. Mám pocit, že viem, čo chcem povedať a viem, ako to chcem povedať. Pri niektorých iných štýloch si ešte spôsob reči hľadám. Napríklad jazz je taký rozsiahlý, že mám pocit, že ho budem spoznávať celý život. Mám rád aj klasickú hudbu. Jej čírosť a silu nedokáže nahradiť žiadny iný žáner. Gash, mojím najobľúbenejším hudobným štýlom je fusion jazz, pretože je to žáner, ktorý počúvam a hrávam najčastejšie. Strávil som veľa času učením sa a cvičením tohto štýlu a cítim sa v tom najviac doma. Je to veľmi náročné, keďže spája prvky tradičného jazzu, pri ktorom je potrebná kreativita a improvizácia a prvky popovej hudby. Bubeník nesie veľkú zodpovednosť za formu skladby, dynamiku, zvuk nástroja a taktiež musí mať dobrú pamäť. Aká bola vaša cesta k jazzovej hudbe? Kde ste mali možnosť prvýkrát okúsiť naozajstný jazz? GH s pánom učiteľom Tomkom sme strávili veľa času rozprávaním sa o jaze či improvizáciou. Takisto vďačím aj mojim rodičom, ktorými boli a stále sú obrovskou oporou. Tí mi už od malička púšťali rozmanitú a kvalitnú hudbu. Vďaka nim som prvýkrát počul Franka Sinatru či Louisa Armstronga. Intenzívnejšie som začal riešiť jazz v Prešove na ZUŠ Dama, kde ma učili páni učitelia Marinčák a Adamkovič. Neskôr som začal chodiť na jazzový ansámbel, ktorý viedol Ján Kopčák, ktorému tiež vďačím za mnohé poznatky z oblasti jazzu. Gash, prvýkrát som sa dostal do kontaktu s ozajstným jazzom, keď som začal študovať na univerzite v Grazi. Počas prvého roka štúdia som začal hrávať v jednej zo školských kapiel, kde sme sa zaoberali výhradne jazzovými štandardami. Už vtedy som mal možnosť pravidelne hrávať so staršími a skúsenejšími muzikantmi zo školy. Bola pre mňa veľká motivácia zdokonaľovať sa v hudbe, aby som sa stal rovnako dobrým ako moji starší spoluhráči zo školy. V novembri 2023 ste boli finalistami známej jazzovej súťaže Nové tváre slovenského jazzu. Priblížte nám, prosím, ako súťaž prebiehala, aké boli súťažné podmienky. GH základnou podmienkou pre účasť bol 20-minútový jazzový repertoár a slovenský pôvod minimálne jedného z interpretov. Do súťaže sa prihlásilo množstvo kapiel a do finále sa prebojovalo len 7 najlepších zo skupení, medzi ktorými bola aj naša kapela The Bureau. GH finále sa konalo v Bratislave v známom klube Pod lampou. Každá zo 7 kapiel odohrala vystúpenie, po ktorom nasledovalo hodnotenie odbornej poroty. Každý jeden porotca povedal svoj názor, vyzdvihol silné a uviedol slabé stránky a tiež zhodnotil individuálne výkony. Som veľmi vďačný za to, že som bol porotou ohodnotený aj cenou za presvedčivý profesionálny inštrumentálny výkon. Veľmi si to vážim. Kde vás môžeme počuť hrať najbližšie? GH, najbližšie koncerty budú chlapci hrať bezo mňa, keďže budem ocestovaný so symfonickým orchestrom v Číne. Viaceré zaujímavé akcie na rok 2024 sa už dohadujú. Ak by vás zaujímali konkrétne podujatia, informácie nájdete na našom instagramovom profile @d_bureau_. Gash, len nedávno sme s kapelou OBC nahrávali v štúdiu v Grazi náš prvý singel, ktorý by mal byť vydaný v januári. Najbližší koncert nás čaká 6. februára 2024 v koncertnej sále Vist v Grazi, kde s kapelou odohrám svoj bakalársky koncert. Ďakujem vám za rozhovor a prajem veľa ďalších úspechov. Alžbeta Kamenická. Gymnázium Jána Franciscího Rimavského v Levoči. Pozývame žiakov 5. a 9. ročníkov základných škôl, rodičov a širokú verejnosť na deň otvorených dverí 6. februára 2024 od 9 hodín do 17 hodín. Oslavujeme 110 rokov založenia školy. Kreatívne veci. Zážitková výučba, jednoduché, no zábavné experimenty, kreatívne riešenia problémov, nové vedomosti, komplexné poznatky, tréning analytického a kritického myslenia, to všetko, ba ešte oveľa viac je za projektom Kreatívna veda z dielne Slovenskej akadémie vied, verejnej výskumnej inštitúcie. Do programu sa môžu prihlásiť žiaci a učitelia 2. stupňa základnej školy a príjmy až kvarty 8-ročných gymnázií. a my na gymnáziu svätého Františka Asiského v Levoči ako inovatívnej škole podporujúcej bádateľsky orientované vyučovanie s prepájaním poznatkov nielen biológie, chémie a fyziky sme nemohli chýbať. Zapojením sa do projektu Kreatívna veda sme získali atraktívne vzdelávacie materiály, pomôcky a hlavne možnosť spolupracovať so skutočnými vecami priamo zo SAV, VVI, čím sa spestrili naše aktivity na prírodovedných predmetov a prepojili sa s praxou. Príkladom môže byť vysvetlený spôsob prenosu tlaku, Pascalov zákon, pomocou striekačiek a hadičiek. Nestlačiteľnosť kvapaliny sme využili v hydraulickom zdviháku i bagri s drapákom. Model Lego Technic je síce zmenšený oproti skutočnému stavebnému stroju, no má všetky technicko-pneumatické funkcie, pohyblivé otáčavé rameno, vysúvateľnú kabínu, mobilný podvozkový systém a klasický úchop v tvare pomarančovej šupky, ktorý sa dá otvárať alebo zatvárať. Tento svet techniky sme prepojili aj s programovaním a robotikou. Aktuálne sa chystáme zaradiť hydraulické pruky do vlastných modelov skonštruovaných z kociek robotických stavebníc Lego Mindstorms a Spike Education, kde žiaci naplno rozvíjajú svoju kreativitu a predstavivosť. Teší nás, že aj vďaka kreatívnej vede sú naši žiaci stále prirodzene zvedaví. MGR Galina Kacejová, vyučujúca fyziky, Gymnázium svätého Františka Asiského Levoča. Spoločenská rubrika. Významné životné jubileum v mesiaci január 2024 oslávili. 92 rokov. Anna Krajňáková. 75 rokov. František Brinsko. Významné životné jubileá v mesiaci február 2024 oslávia. 95 rokov. Mária Repaská. 89 rokov. Mária Vizváriová. 86 rokov. Mária Jeseňáková. 85 rokov. Marta Kušnírová. 84 rokov. Ondrej Križanský. 83 rokov. Teodor Hanisko. 81 rokov. Anna Labudová. 80 rokov. Emília Bobková. Kristína Dravecká. 78 rokov. Veronika Dravecká. Jozef Kellner. 76 rokov. Olga Piščová. 70 rokov. Pajt DR Matej Sninčák. Peter Toporcer. Všetkým oslávencom srdečne blahoželáme, prajeme pevné zdravie a veľa životného optimizmu do ďalších rokov života. Vitajte medzi nami. Klára Bašistová. Matúš Hasaj. Emily Kocúrová. Amélia Kočíková. Michail Paukeš. Opustili nás. MVDR Ondrej Hanisko, rok narodenia 1935. Mária Venglarčíková, rok narodenia 1938. Mária Combová, rok narodenia 1939. Justína Galajdová, rok narodenia 1944. Alžbeta Slavkovská, rok narodenia 1945. Mária Bosáková, rok narodenia 1952. V Levoči dňa 22. januára 2024. MGR Darina Krajňáková, oddelenie OAVP. Technické služby mesta Levoča vám prinášajú oznamy na február. Vo februári prebehne zber separovaných zložiek vždy v stredu. Papier -7, 2/2024. Prvý zber kovov v tomto roku je naplánovaný na 14. februára 2024 a 21. februára 2024 sa uskutoční zber plastov spolu s VKM. Zberný dvor je od nového roka otvorený v upravenom čase. Na zberný dvor môžu Levočania doniesť nasledovné odpady bezplatne a bez obmedzenia množstva počas celého roka. Vybrané triedené zložky, sklo, plasty a VKM, papier, kovy, drevo. Použitý kuchynský olej. Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad. Elektroodpady. Použité prenosné batérie, akumulátory, autobatérie. Odpady s obsahom škodlivých látok, oleje. Bližšie informácie vám budú poskytnuté priamo na zbernom dvore. Na zberný dvor môžete doniesť aj stavebné odpady, betón, škridly, obkladačky aj objemné odpady, nábytok, sedačky, matrace, koberce, linoleum. Poplatok za ne sa uhrádza pri jeho odovzdaní priamo na zbernom dvore v hotovosti. Ponechanie odpadov pri zberných nádobách či pri ceste alebo v lese je zakázané a trestné. A ak sa nenájde viník, na ich likvidáciu sa skladajú všetci levočania. Odvoz vybraných odpadov si môžete objednať aj na 0903 418 229. Viac informácií nájdete na webe ts.levoca.sk a v skupine Zber odpadu v Levoči na Facebooku. Už pri kúpe výrobku myslite na to, že raz sa stane odpadom a ste povinní sa ho legálne zbaviť. Otváracie hodiny od 1. januára 2024. Zberný dvor, Kežmarská cesta 65, Levoča. Pondelok až piatok od 6 hodín do 14. hodiny, obednejšia prestávka od 10 hodín do 10 hodín 30 minút, posledný vstup o 13. hodine 45. minúte. Sobota od 8 hodín do 16. hodiny, obednejšia prestávka od 12 hodín do 12 hodín 30 minút. Nedeľa a sviatky zatvorení. Pre aktuálne informácie prosím sledujte web ts.levoca.sk alebo skupinu Zber odpadu v Levoči. Pohotovostné lekárne. Rozpis služieb február 2024 okres Levoča. Lekárne, ktoré zabezpečujú lekárenskú starostlivosť v rámci prevádzkových hodín počas pracovných dní, soboty a nedele. Od 8 hodín do 20 hodiny lekáreň Dr. Max. Lekáreň Dr. Max pri Podkove 7. Telefón 0901 961 267. Športová hala. Futbal. 3. februára 2024 o 8 hodine turnaj v minifutbale, muži. 11. februára 2024 o 8 hodine turnaj v minifutbale. 17. februára 2024 o 8 hodine turnaj v minifutbale. 18. februára 2024 o 8 hodine turnaj v minifutbale. Florbal. 10. februára 2024 o 17. hodine Levoča a Prešov dorast. 11. februára 2024 o 17. hodine Levoča a Star z Lipany, starší žiaci. Zimný štadión. Hokej. 4. februára 2024 o 10. hodine Spiš Indians Levoča a MŠKM Trebišov, dorast. 10. februára 2024 o 9. hodine Spiš Indians Levoča a HC 46 Bardejov, starší žiaci. O 11. hodine 15. minúte Spiš Indians Levoča a HC 46 Bardejov, mladší žiaci. 11. februára 2024 o 10. hodine Spiš Indians Levoča a HC Bulls Vranov a 1. 24. februára 2024 o 15. hodine Spiš Indians Levoča a HC 46 Bardejov, dorast. Verejné korčuľovanie. Každú stredu od 16 hodín 30 minút do 18 hodiny. Sobotu od 13 hodín 15 minút do 14 hodín 45 minút. Nedeľu od 13 hodín 30 minút do 15 hodiny. Prázdninové veko bude samostatne v tlačenej forme, plagáty a na Facebooku Technické služby mesta Levoča. V dňoch 17. novembra 2023 až 20. novembra 2023 sa v Bratislave konali majstrovstvá Európy vo fitness, fitness agility a fitness challenge. Deti z Levočského klubu reprezentovali Slovensko pod vedením trénerky Elenky Ištokovej a boli mimoriadne úspešné, odniesli si niekoľko pódiových umiestnení. Vo svojich vekových kategóriách vo fitness agility získali Danielka Fudaliová 2. miesto, Nikita Tatarko 3. miesto, Nikolka Rušinová 4. miesto. Boris Budzák 2. miesto. Tatiana Budzáková 9. miesto. Alexandra Lopatková 2. miesto. Vo Fitness Challenge získali tiež krásne úspechy. Boris Budzák 3. miesto. Tatiana Budzáková 2. miesto. Danielka Fudaliová 4. miesto. Alexandra Lopatková 6. miesto. Nikita Tatarko 4. miesto. Nikolka Rušinová 12. miesto. Všetkým deťom srdečne blahoželáme. Krídla a ilúzie. Tento poetický názov patrí novej výstave Spišského múzea v Levoči. Krídla ako symboly voľnosti, umeleckej slobody a fantázie. Ilúzie ako túžby, sny a nenaplnené očakávania, vyjadrené prostredníctvom symbolov a znakov. Tak vníma svoje vystavené diela súčasný autor Emil Labaj. Narodil sa v Poprade, časť svojho života prežil v Levoči, no natrvalo sa usadil v susednom Iglove. Tu, v Levoči, okrem primárneho vzdelania objavil aj niečo, čo ho sprevádza doteraz – lásku k hudbe, divadlu a kresleniu. Pod vedením pedagóga Petra Krupu absolvoval prvý a druhý cyklus výtvarného odboru a hudobný odbor ľudovej školy v Levoči. Okrem študijných povinností na strednej všeobecnovzdelávacej škole 1968 až 1971 sa venoval miestnemu divadlu. Ako ochotník účinkoval v mnohých kabaretných pásmach a hrách ako majster, Sneh nad Limbou, Chlieb a soľ pre Kohúta. Bol členom súboru malých javiskových foriem Reflektor a členom legendárnej levočskej skupiny Emotion. Výtvarné umenie formovalo aj jeho rozhodnutie pokračovať v štúdiu dejín umenia na vysokej škole. Avšak osud rozhodol inak a zavial umelca do poľnohospodárskej praxe. V roku 1981 promoval na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre v odbore ekonomika a prevádzka. Stal sa tak ekonómom s dušou umelca. Emil Labaj celý svoj doterajší život obetoval kultúre ako ekonóm Domu kultúry Roh v Spišskej Novej Vsi od roku 1986 alebo ako riaditeľ miestneho mestského kultúrneho centra 1991 až 2020. Už od začiatku svojho pôsobenia v kultúrnom živote mesta sa spolupodieľal na realizovaní významného projektu Spišský salón kresleného humoru. Zaslúžil sa o zachovanie a rozvoj folklórnych skupín Čačina a Ihrík aj o zachovanie divadelného súboru Hviezdoslav. Popri svojej práci sa venoval aj vlastnej výtvarnej tvorbe, najmä kresbe, grafike a maľbe. Jeho diela v sebe nesú realistickú, snovú, ba až magickú stopu. Umelec je tak trochu Rojko, ktorý prostredníctvom šteca a palety sníva. A vďaka tomu na relatívne malej ploche svojich obrazov vyjadruje imaginárny svet plný spomienok, túžob a príbehov. V niektorých prípadoch pripomínajú Modiglianiho portréty či secesné plagáty Alfonza Muchu. V jeho tvorbe je dominantná perokresba. Znázornil v nej témy historické Ján Štiavnický, Zvony v srdci, svoj rodný Spiš a jeho architektúru či ilustrácie k Spišským klapanciám levočského autora Alexandra Pubyho Péchyho. Ostal jej verný aj pri tvorbe kalendárov, za ktoré získal ocenenie Najkrajší kalendár Slovenska v roku 2010, 2012 a 2018. Viacero ocenení získal aj za tvorbu príležitostných poštových pečiatok Por Feliciter 2000, Vianoce 2000, 165 rokov Pošty 2000, Kostol na nebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi 2010, 60 rokov Múzeum Spiša 2011. Emil Labaj realizoval aj niekoľko sochárskych prác na námestí v Spišskej Novej Vsi, pamätník Malá vojna pred evanjelickým kostolom a pamätník elektrifikácie mesta. Menej známa, no nie zanedbateľná je jeho textárska činnosť. Mnohé jeho texty prevzala spišsko-novoveská country rocková skupina The Cold. Okrem iného prebásnil svetové evergreeny Franka Sinatru, Toma Jonesa, Engelberta Humperdinga pre speváka Petra Stašáka, ako aj texty piesní pre inscenácie divadelného súboru Hviezdoslav. MGR Zuzana Demčáková, SNM Spišské múzeum v Levoči. Program február 2024 Kino Úsmev. Muž menom Ove Skandy 2024. 1. februára, štvrtok o 19. hodine hod. Komédia. 116 minút. Švédsko. Vstupné s preukazom FK 5 eur a bez preukazu 6 eur. Vojna policajtov. 2. a 3. februára, piatok a sobota o 19. hodine hod. Akčný thriller, dráma. 150 minút. Slovenská republika. Vstupné 6 eur. Millerovo dievča. 3. februára, sobota o 17. hodine hod. Dráma, komédia. 93 minút. USA. Vstupné 6 eur. Vynálezca. 4. februára, nedeľa o 15. hodine hod. Animovaný, rozprávka, detský. 100 minút. Francúzsko, USA, Irán. Vstupné 5 až 6 eur. Bosk Skandy 2024. 7. februára, streda o 19. hodine hod. Dráma, historický, romantický. 116 minút. Dánsko. Vstupné s preukazom FK 5 eur a bez preukazu 6 eur. 4. malí dospelí Skandy 2024. 8. februára, štvrtok o 19. hodine hod. Dráma, komédia, romantický. 122 minút. Fínsko. Vstupné s preukazom FK 5 eur a bez preukazu 6 eur. Argyll, tajný agent. 9. februára, piatok o 19. hodine hod. Akčný, komédia. 139 minút. USA. Vstupné 6 eur. Noémova archa. 10. februára, sobota o 17. hodine hod a 11. februára, nedeľa o 15. hodine hod. Animovaný, dobrodružný. 96 minút. Brazília, India. Vstupné 5 až 6 eur. Chudiatko. 10. februára, sobota o 19. hodine hod. Romantický, sci-fi. 114 minút. Irán, Veľká Británia, USA. Vstupné 6 eur. Umenie jesť a milovať. 12. februára, pondelok o 19. hodine hod. Dráma. 134 minút. Francúzsko. Vstupné 6 eur. Blažine lekcie. 13. februára, útorok o 19. hodine hod. Dráma. 114 minút. Bulharsko, Nemecko. Vstupné s preukazom FK 4 eur a bez preukazu 6 eur. Elvíra Mediganová, Skandy 2024. 14. februára, streda o 19. hodine hod. Dráma, romantický, životopisný. 147 minút. Švédsko. Vstupné s preukazom FK 5 eur a bez preukazu 6 eur. Franta, mimozemšťan. 15. februára, štvrtok o 19. hodine hod. Komédia. 101 minút. Česká republika. Vstupné 6 eur. Bob Marley, Van Love. 17. februára, sobota o 19. hodine hod. Dráma, životopisný. 103 minút. USA. Vstupné 6 eur. Mačka a pes, bláznivé dobrodružstvo. 18. februára, nedeľa o 15. hodine hod. Animovaný, dobrodružný, komédia. 87 minút. Francúzsko. Vstupné 5 až 6 eur. Piesne zeme Skandy 2024. 21. februára, streda o 19. hodine hod. Dokument. 90 minút. Norsko. Vstupné s preukazom FK 5 eur a bez preukazu 6 eur. Miluje ma, nemiluje ma. 22. februára, štvrtok o 19. hodine hod. Romantický komédia. 100 minút. USA. Vstupné 6 eur. Konzervy času Kazimíra Štubňu. 23. februára, piatok o 18. hodine hod. Dokument. 29 minút. Slovenská republika. Verejné podujatie. Tancuj Matilda. 24. februára, sobota o 17. hodine hod. Dráma komédia. 113 minút. Česká republika. Vstupné 6 eur. Medam web. 24. februára, sobota o 19. hodine hod. Akčný. 119 minút. USA. Vstupné 6 eur. Mamacrus. 27. februára, útorok o 19. hodine hod. Komédia dráma. 84 minút. Španielsko. Vstupné s preukazom FK 4 eur a bez preukazu 6 eur. Matka na úteku. 29. februára, štvrtok o 19. hodine hod. Komédia. 100 minút. Česká republika. Vstupné 6 eur. Duna, časť druhá. 1. marec, piatok o 19. hodine hod. Akčný dobrodružný sci-fi. 166 minút. USA. Vstupné 6 eur. Darkland. Návrat Skandy 2024. 2. marca, sobota o 19. hodine hod. Akčný thriller. 110 minút. Dánsko. Vstupné s preukazom FK 5 eur a bez preukazu 6 eur. Kultúra v Levoči, február 2024. Predpredaj vstupeniek. Informačná kancelária mesta Levoča, námestie majstra Pavla 58, od 8 hodín 30 minút do 16 hodín 30 minút alebo na telefón 053-451-3763 a hodinu pred začiatkom predstavenia. msks.levoca.sk. Mail msks@levoca.sk. facebook.com/kultura v Levoci. instagram.com/kultura v Levoci. Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča, námestie majstra Pavla 54, od 8 hodín do 16 hodín. Telefón 053-451-2005-122. Zmena programu vyhradená. Do 4. februára, Galéria mesta Levoča. Julius Ertekeš, Všade dobre, doma najlepšie. Výstava diel levočského výtvarníka zo strateného skicára a súkromných zbierok. Kurátor Jakub Milčák. Vstup voľný. 3. februára, sobota o 16. hodine hod, kongresová sála. 6. detský ples. CVČ Olymp Levoča vás pozýva na detský ples. Program Gipsy Čávé, Ujo Ľubo, minidisko stárajkom a popletajkou a mnoho iného. Vstupenky zakúpite v CVČ Olymp Francisciho 10 Levoča. Vstupné dospelí 45 eur a deti 40 eur. 6. februára, útorok o 18. hodine hod, kino Úsmev. Fragile. Koncert slovenskej vokálnej skupiny. Predpredaj. Informačná kancelária mesta Levoča a v sieti ticketportal.sk. Vstupné 19 eur. 9. februára, piatok o 19. hodine hod, Galéria mesta Levoča. Peter Župník, Reverie, denné sny. Vernisáž výstavy fotografa Petra Župníka, výstava potrvá do 30. marca 2024. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Vstup voľný. 10. februára, sobota o 16. hodine a 19. hodín, Mestské divadlo. Džaby 12. Kabaretné predstavenie Levočskej divadelnej spoločnosti. Text Silvo Hradiský, Puby Péchy. Hudba Gregor Chalupecký, Jozef Dubec. Účinkujú Laka Hradiská, Martina Drozdiová, Timea Lojková, Pubi Péchy, Mišo Novák, Silvo Hradiský, Gregor Chalupecký, Jožo Dubec, Samo Seman a Dono Gura. Zvuk a svetlá, Golo Gondkovský, Rasťo Zakucia a Laco Staš. Réžia, Lalo Péchy. Vstupné, 8 eur. 16. februára, piatok o 19. hodine hod Kino Úsmev. Holubice, dcéra a matka roka. Jedinečná show, ktorá nás vezme na zábavný výlet do života známej herečky. Predpredaj. Informačná kancelária mesta Levoča a v sieti. Toto od FM. Vstupné 19 eur. 23. februára, piatok o 18. hodine hod Kino Úsmev. Konzervy času Kazimíra Štubňu. FK Ivana Chalupeckého v Levoči pozýva na premiéru dokumentárneho filmu o Kazimírovi Štubňovi, životný príbeh filmára a fotografa. Verejné podujatie. 24. februára, sobota o 14. hodine hod Mestské divadlo. Potulky Levoča u 16. Komentovaná prehliadka Mestského divadla v Levoči, ktorého historická budova s komornou divadelnou sálou, kongresovo-spoločenskou sálou, priľahlými reprezentačnými miestnosťami a átriom je počas celého roka dejiskom množstva podujatí. Verejné podujatie. Ako som poznala pána Ertekeša 1910 až 1995. Autentický pohľad na levočského maliara a pedagóga ponúkla pani Janka Močiliaková pri príležitosti otvorenia výstavy obrazov Júlisa Ertekeša v galérii mesta Levoča. Jej mimoriadne cennú osobnú výpoveď prinášame aj pre všetkých obyvateľov nášho mesta, ktorých týmto spôsobom opäť pozývame na prehliadku výstavy. Žila som v rodine, ktorú navštevoval pán Július Ertekeš. Moje tety ho volali Ďula. Bol manželom pani Henky Júniovej, ktorá bola sestrou našej babky, pani Janščákovej. Poznala som ho od detstva. Občas sa ukázal na rodinných oslavách u našej prababky Júniovej. Pôsobil vždy milo, pokojne, málo hovoril, ale keď už niečo povedal, pridal aj svoj typický úsmev. Ako dieťa som ho nepovažovala za umelca, maliara, bol to pre mňa újo. Mal rád prírodu, čo vystihujú aj jeho obrazy. Niekedy mňa aj mojich bratrancov s tetou zobrali na krúžok. Len tak sme si poležali na deke a on si niečo kreslil do malého skicára, ale my sme tomu nevenovali pozornosť. Keď som už bola staršia, Ujo Ďula a teta Henka sa zobrali. Kúpili si dom na Špitálskej ulici, kde žili spolu s tetinou sestrou a mamou, našou prababkou, ktorú sme volali Junka. V dome mal aj pekný ateliér s veľkým oknom a výhľadom do záhrady. Mal rád kvety, najmä púpavy. Tie sa nesmeli otrhnúť. Prababka mala v dome samostatný byt a tam sa stretávala rodina. Pamätám si, ako sme raz počas vianočných sviatkov s mamou a mojimi deťmi boli u nich na návšteve. Naša mama ho poprosila, aby nám poukazoval svoje obrazy, a tak vytiahol veľký obal, v ktorom mal svoje akvarely. Bol rád, že nám môže porozprávať, kde to maľoval, kedy to bolo, či svietilo slnko alebo snežilo. Častým motívom boli okrem domov aj stromy, doslova sa vyhral s každým konárikom aj lístočkom. Bolo to počas vianočných sviatkov a tak ma okrem obrazov zaujal aj ich vianočný stromček, ktorý bol celý ladený do žlta. Zlaté gule a žlté našuchorené salónky, ktoré si sám vyrábal. Pochválil sa, že každý rok majú stromček inej farby. To som podľa neho začala robiť aj ja mojim deťom. Levočanom sa odávna páčili jeho obrazy, viseli a visia v nejednej rodine. Tí starší si iste pamätajú, ako stál v uličke so stojanom, skicárom alebo drevenou tabuľkou, na ktorej mal výkres. Maľoval Levoču, uličky, domy, vrby pri potoku. Neprekážal mu sneh, pokojne stál v snehu so stojanom a štecom v ruke v dlhom kabáte a šiltovkou na hlave. Jeho život s tetou bol plný úcty. Volala ho Julko a on ju Helenka. Bola veľmi veselá. Rada vyšívala a motívy jej dosť často kreslil on. Keď doniesli zeleninu zo záhrady, hneď si ju naokladal a už maľoval. To robil aj s kvetmi vo váze, alebo keď zakvitol kaktus. Keď pán Ertekeš zomrel, teta ostala v dome sama, neskôr ochorela a presťahovala sa do paneláku, kde sa o ňu starala sestra nášho otca. V byte bola obklopená obľúbenými obrazmi od manžela. Dom sa musel predať a bolo potrebné ho vypratať. Zariadenie sme s tetou venovali do Žakoviec. Niečo si vzali členovia rodiny. Mňa zaujali listiny, rodné listy, vysvedčenia, ocenenia, fotografie, životopisy, skicáre, rukopisy a tak som si všetko naukladala do veľkého kufra, ktorý som roky neotvorila. Asi pred 5 rokmi som začala listiny triediť a uvedomila som si, že to nemôžem nechať len tak, aby sa to raz vyhodilo alebo zničilo. Rozhodla som sa dať tomu druhú šancu. Oslovila som pani riaditeľku múzea, pani Novotnú, ktorá prejavila o to záujem. A tak som postupne darovala tieto veci múzeu. Okrem listín aj jeho maliarský stojan, stoličku, štece, osobné veci aj nejaké obrazy. Je to tam pekne zaevidované a uskladnené. Kto má záujem a chcel by vidieť jeho študijné výsledky z vysokej školy, vyznamenanie vynikajúceho študenta v Prahe, za ktoré dostal ako odmenu rok štúdia zadarmo alebo iné vzácne listiny, pracovníčky múzea vám ich rady ukážu. Ostalo aj veľa čistých plátien natiahnutých na drevených rámoch, ktoré mu robil ešte môj otec. Tie som venovala základnej umeleckej škole v Levoči spolu s knihami o umení. Medzi listinami som našla jeho rukopis, bol napísaný na liňajkovom papieri obyčajnou ceruskou, kde opísal smutnú časť svojho života v roku 1945, konkrétne od 19.2. do 26. októbra 1945. Citát rukopisu. Moje zadržanie vykonalo NKVD, Národný komisariát vnútra, za pomoci miestnych žandárov. Najprv chceli zobrať môjho otca, ktorý mal vtedy už 76 rokov. Keďže som bol prítomný, zobrali mňa. Mal som vtedy 35 rokov a býval som v Levoči na Novej ulici číslo 72. 19. februára 1945 som bol eskortovaný najprv do miestnosti na Košickej ulici v Levoči v dome doktora Hrica. Na druhý deň som bol aj s inými odvedený do väznice na Sedri. Vypočúvali ma príslušníci NKVD, každý bol špinou alebo fašistom, vojakom som nebol. Trasa odsunu do Sunoku viedla cez Prešov, Giraltovce, Dukelský priesmyk a Duklu. So mnou boli žandári Mališák, nadporučík Zelenaj, pán Bakoš. Mená si už nepamätám. Z Levoče do Sanaku sme pochodovali peši. V Sanoku som bol asi 3 mesiace ubytovaný v drevených barákoch. Potom sme pochodovali ďalej do Samboru, kde som bol asi mesiac. Zo Samboru nás brali ďalej nákladným vlakom do zajateckého tábora do Striu, odkiaľ som bol prepustený. To bol posledný tábor v ZSSR. Prepúšťací doklad vydaný nebol. Cestovalo sa vlakom Červeného kríža. Trasa návratu viedla cez Čop, Budapešť, Galantu do Brna. Ja som do Brna necestoval. Na stanici v Galante som stretol známych, ktorí mi požičali peniaze na vlak do Levoče. Domov som sa vrátil 26. októbra 1945. K trvalému poškodeniu zdravia nedošlo. Mal som opuchnuté nohy aj tvár a veľmi silný svrab. Zo všetkého som sa postupne vyliečil. O tom sa v rodine nikdy nehovorilo, možno starí Levočania o tom vedeli, ale už sa na to nechcelo spomínať. Krása nášho mesta ostáva v obrazoch levočského umelca. Mnohé domy, ulice a príroda sa zmenia, ale jeho obrazy nám sprostredkujú a pripomenú minulé časy. Som rada, že ma pán Jakub Milčák oslovil a mohli sme si pripomenúť život a dielo pána Júlisa Ertekeša. Janka Močiliaková, rodená Janščáková. Február 2024. Knižnica Jána Henkela v Levoči. Web kniznicalevoca.sk. Instagram Kniznica Levoca. Facebook facebook.com/kniznica Jana Henkela. E-mail info@kniznicalevoca.sk. Telefón 053-4151-2202. Mobil 0910 788 895. Moderné médiá v živote seniorov. 2. februára, piatok od 8 hodín. Ako sa orientovať vo svete moderných médií, ako rozoznať pravdu od lži, prečo fakty prehrávajú s emóciami. Týmto témam sa bude venovať Pavol Lacko, školiteľ v oblasti kritického myslenia. Čo čítajú knihovníci? 6. februára, utorok o 15. hodine. Pozývame vás na stretnutie čitateľov s knihovníkmi, ktorí vám porozprávajú o nových knihách v knižnici a o tom, čo práve čítajú. Svetový deň čítania na hlas. 7. februára, streda do poludnia. Naučiť sa čítať a písať je základný predpoklad gramotnosti človeka. Čítaním získavame poznatky a vedomosti, dozvedáme sa o iných kultúrach, vstupujeme do zázračných svetov a rozvíjame svoju predstavivosť. Pozývame vás do knižnice, kde si budeme nahlas čítať. Doneste so sebou svoju obľúbenú knihu a podeľte sa o svoj čitateľský zážitok. Na krídlach príbehov dobré vajce. 7. februára, streda o 15. hodine. Aj vo februári sa budeme stretávať pri čítaní pre deti a spoločnom tvorení. Príďte si vypočuť krátky a vtipný príbeh o dobrom vajíčku, ktorý vás naučí, že nikto nie je dokonalý a vždy je ten správny čas začať sa starať o svoju duševnú pohodu, ako aj o svoje vzťahy s inými ľuďmi. Po slovensky o všetkom. 7. februára, streda o 17. hodine. Pozývame vás na Rusko, Ukrajinsko, slovenské konverzačné stretnutie. Pomôžme si navzájom a rozvíjajme svoje jazykové schopnosti hravou formou cez jazykovú výmenu. Naše ukrajinské priateľky nám pomôžu s ruštinou a možno aj ukrajinčinou a my im na oplátku pomôžeme so slovenčinou. Karneval knižných hrdinov. 9. februára, piatok o 17. hodine. Všetky deti i dospelých pozývame na karneval do knižnice plný zábavy, hier a dobrôt. Témou nášho karnevalu budú knižní hrdinovia. Ak ste niekedy chceli byť v koži vašich obľúbených knižných postáv, teraz na to máte jedinečnú príležitosť. Národný týždeň manželstva, NTM 2024. Rande naslepo s knihou. 12-17. február. Pre všetkých ľudí zaľúbených do čítania sme opäť pripravili valentínsku zoznamku. V knižnici na vás budú počas tohto týždňa čakať zabalené, vyfintené knihy, na ktorých nájdete iba zo pár indícií. Rozbaliť a bližšie spoznať ich budete môcť až doma. Umenie jesť a milovať. 12. februára, pondelok o 19. hodine. Pozývame vás do kina na romantickú drámu, ktorej dej sa odohráva vo Francúzsku v roku 1885 a zobrazuje výnimočný kuchársky talent, lásku k vareniu, vzájomnú náklonnosť a úprimnú lásku hlavných postáv v podaní Juliette Binoche a Benoît Magimela. Klub šikovných rúk. 13. februára, utorok o 15. hodine. Pozývame vás na valentínske tvorenie vhodné pre deti i dospelých. Vyrobíme si malé darčeky pre tých, ktorých máme radi. Medzinárodný deň darovania kníh, zbierka pre detské oddelenie. 14. februára. Tento deň patrí už tradične Svätý Valentínovi a od roku 2012 je aj Medzinárodným dňom darovania kníh. Počas celého valentínskeho týždňa nám do knižnice môžete priniesť detské knihy, z ktorých už vaše deti vyrástli. Knihy poputujú na detské oddelenie nemocnice Angel, kde potešia hospitalizované detičky. Na krídlach príbehov malý čmeliak Cyril chce vedieť, čo je láska. 14. februára, streda o 15. hodine. Čo znamená mať rád? Čo je vlastne láska? Húta malý čmeliak Cyril, keď vidí, ako sa všetci okolo neho majú radi. Rozhodne sa, že na tieto otázky stoj čo stoj nájde odpoveď. Čo skoro si však uvedomí, že je to veru náročná úloha, veď láska má toľko podôb. Podarí sa mu splniť svoj cieľ. Knižný klub KJH. 15. februára, štvrtok o 18. hodine. Srdečne vás pozývame na stretnutie knižného klubu, kde môžete diskutovať alebo len počúvať rozhovor o dobrej literatúre. Vo februári čítame Sivé včely od Andreja Kurkova. Prečítanie knihy nepodmienuje účasť. Na krídlach príbehov Havranček Kuky. 21. februára, streda o 15. hodine. Myslíte si, že havrany nevedia spievať, že iba krákajú? Kdeže? Dve rozprávky zo sveta Havrančeka Kukyho, ktorý vie spievať tak pekne ako Slávik, a jeho kamarátov, ktorí dokonca usporiadajú spevácku súťaž o najkrajší havraný hlások, vás zavedú do takmer neznámej vtáčej ríše. Pre mamičky a detičky. 22. februára, štvrtok o 9. hodine 30. minúte. Príďte si s nami čítať, pohrať sa a vytvoriť si obrázok. Stretnutie je určené pre deti do 5 rokov. Let's talk. 23. februára, piatok o 17. hodine. Chcete si zdokonaliť vaše speaking skills, oprášiť znalosti angličtiny, či sa jednoducho porozprávať o zaujímavých témach v cudzom jazyku? Pozývame vás na neformálne konverzačné stretnutia Let's Talk. Na krídlach príbehov o koníkovi Hrdzošovi. 28. februára, streda o 15. hodine. Starý zabudnutý hojdací koník veľmi túži po tom, aby bol znovu užitočný. Skúta stajne túžobne pozoruje ozajstných koníkov s deťmi, až kým sa jeho želanie nestane skutočnosťou. Privedie ho to na neočakávanú cestu, počas ktorej objaví to, čo je pre neho naozaj dôležité. Vedomostný kvíz vo výberovke. 29. februára, štvrtok o 17. hodine. V spolupráci s výberovkou na Jarmoku sme pre vás opäť pripravili vedomostný kvíz určený pre dospelých. Dvoj- až trojčlenné týmy sa môžu nahlásiť aspoň 2 dni vopred v knižnici alebo vo výberovke. Príďte si otestovať vaše vedomosti. Pre víťazné týmy je pripravená odmena. Zmena programu vyhradená. Materinský jazyk – prostriedok nášho vnímania sveta. V bežnom živote si hodnotu materinského jazyka a rodnej reči málo kedy uvedomujeme. A práve jazyk je najsilnejším nástrojom na vyjadrenie našich pocitov, názorov, potrieb i na zachovanie a rozvoj nášho hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva. Cieľom Medzinárodného dňa materinského jazyka, ktorým je už viac ako 20 ročia 21. februára, je pripomenutie, poznávanie a zvyšovanie úrovne ovládania materinských jazykov na celom svete. Pripomínajú si ho po celom svete, v Austrálii, Brazílii, Mexiku, Španielsku, vo Francúzsku, v Indii, Japonsku, Maďarsku, Rakúsku, Srbsku i na Kube. Materinský jazyk je pre každého človeka jedinečný. Od narodenia vtláča človeku akúsi pečať zaisťujúcu osobitné videnie vecí, vnímanie javov a vzťahov a nemení sa, ani keď sa naučí hovoriť inými cudzími jazykmi. Na Slovensku sa tento medzinárodný deň pripomína zatiaľ len ojedinelými aktivitami, teší sa rastúcej pozornosti verejnoprávnych médií. Pre nás sa tento pamätný deň stal príležitosťou na stretnutie s pani Eleonórou Zvalenou, lektorkou slovenského jazyka a kultúry na oddelení slovakistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade v Srbsku. Mnohí absolventi gymnázia Janka Franciscího Rimavského si vás pamätajú ako stredoškolskú profesorku slovenčiny a nemčiny, kde ste pôsobili od roku 1985, pracovali ste s recitátormi, úspešne viedli divadlo poézie. Moja osobná skúsenosť z celonárodného kola Hviezdoslavovo Kubína, na ktoré sme postúpili s poetickým pásmom o Štúrovcoch, mi v spomienkach zostala doposiaľ. Neskôr ste sa stali lektorkou slovenského jazyka a kultúry na univerzitách v Bulharsku a Srbsku. Máte preto možnosť porovnať vzťah Slovákov k materinskému jazyku na Slovensku a vzťah k slovenčine rodnému jazyku etnických Slovákov vo Vojvodine. Sú podobné alebo sa líšia? ES aj pre Slovákov žijúcich na Slovensku, aj pre Slovákov žijúcich v Srbsku, konkrétne v autonómnej oblasti Vojvodina, je slovenčina materinským jazykom, ktorým komunikujú. Ale zatiaľ, čo Slováci žijúci na Slovensku tento jazyk používajú všade a neustále, V Srbsku ho vojvodinskí Slováci používajú pri komunikácii v rámci slovenskej národnostnej menšiny, medzi svojimi. V mimotnickej komunikácii používajú srbčinu. Slováci na Slovensku berú materinský jazyk ako samozrejmosť, priveľa sa nad ním nezamýšľajú. Jazyk je tu a oni ho používajú. Slováci v Srbsku žijú v jazykovo zmiešanom prostredí, okrem slovenčiny denne komunikujú aj v štátnom srbskom jazyku, či už v škole, na pracovisku alebo v obchode, okrem toho okolo seba počujú aj mnoho ďalších jazykov, maďarčinu, rumunčinu, rusínčinu a tak ďalej. Preto sa jazyk pre nich stáva prejavom ich národnej identity. Už niekoľko rokov odchádzate na časť roka z Levoče, lebo zimný a letný semester vysokoškolského akademického roka trávite v Novom Sade na univerzite. Môžete nás v krátkosti oboznámiť s históriou Slovákov žijúcich vo Vojvodine? Slováci prišli na vtedajšie južné územie Uhorskej ríše v rámci kolonizácie tohto zničeného a vyľudneného územia po vojne s Osmanskou ríšou. Išlo o snahu cisárovnej Márie Terézie a jej syna cisára Jozefa II. Zaľudniť a skultivovať toto územie a tiež vytvoriť obrannú hranicu proti možným budúcim tureckým nájazdom. Ľudia sa tu sťahovali jednak zo sociálnych, bieda a chudoba na severnom Slovensku, jednak z náboženských dôvodov, prenasledovanie evanjelikov v katolíckej Habsburskej monarchii, prísľub náboženskej tolerancie. Hovoríme o vnútornej migrácii, lebo išlo o sťahovanie obyvateľstva v rámci jednej krajiny, vtedajšieho Uhorska. Prví Slováci sem prišli už v roku 1745. Doniesli si so sebou svoje náboženstvo, Bibliu Tranoscius, evanjelický spevník, svoju pracovitosť, svoje zručnosti, charakterové vlastnosti, ale aj vlastný jazyk a silné národné povedomie. Majetku veľa nemali. Ale za symbolickú cenu si mohli kúpiť močaristú bahnitú pôdu, ktorú potom vyklčovali a odvodnili. A tak sa stali predovšetkým poľnohospodármi, ktorí dodnes vlastnia a obrábajú jednu z najúrodnejších pôd na svete. Pekný priestor venovala slovenská verejnoprávna televízia v projekte Zem spieva práve zachovávaniu tradícií našich dolnozemských rodákov. Ale čo reálne cítia tamojší Slováci pri otázke o národnej príslušnosti a hrdosti? Dovolím si zacitovať z esejí mojich študentov, ktoré písali na túto tému pred 2 rokmi. Študentka Estera, byť Slovenkou v zahraničí, to je vlastnosť, ktorú som získala a ani som o tom nevedela. Byť natoľko iná a na pohľad taká istá ako ostatní, v tom zmysle, že to nikto nevie, až kým sa so mnou nerozpráva. To znamená byť Slovenkou v Srbsku. Je to pre mňa osobný, niekedy aj taký intímny prejav, prejav mojej osobnej identity, nie len môjho pôvodu, národnosti, ale prejav môjho mena, mojej rodiny. Hovorím tomu, že je to moje privilégium. Mám často dojem, že slovenčinu nevidím tak, ako ten hornozemský Slovák. Nie každodenne stretnem niekoho na ulici a poviem mu ahoj alebo dobrý deň. Študentka tým myslela národnostne, kultúrne, religiózne i jazykovo pestrý Nový Sad, kde žije približne 350 000 obyvateľov rôznej národnostnej príslušnosti, poznámka respondenta. Študent Ivica, je to moje dedičstvo zdedené v génoch, môj ľúbozvučno-meký dorozumievací prostriedok. Niečo, čoho by som sa nezriekol za žiadnych okolností, ani v prípade, že by som bol nútený. Sú to moje prvé plynulo vyrieknuté slová, prvá naučená modlitbička na dobrú noc. Slovenčina je aj prostriedkom, v ktorom myslím, uvažujem a snívam. Ona je niečím takmer neopísateľným, za čo som vďačný svojmu slovenskému pôvodu, predkom a okoliu, tiež je aj to, čo si z toho mála odnesiem z pozemského života. Má dolnozemským Slovákom v tomto viacjazyčnom prostredí, navyše bez bezprostredného hraničného kontaktu so Slovenskom, kto pomôcť materiálne alebo inštitucionálne. Áno, zo slovenskej strany je to hlavne úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý pomáha materiálne a finančne. Napríklad z jeho finančných prostriedkov sa hradia štipendiá pre študentov slovenčiny, ktoré prideľuje Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade. Nezanedbateľnú úlohu má aj evanjelická cirkev, ktorá organizuje mnohé podujatia a podporuje výchovu mladej generácie v slovenskom duchu. Slovenčina je tiež jazykom liturgie. Najväčšie podujatie v Srbsku hostí Bátsky Petrovec. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí pomáha finančne aj Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade, ktorý pôsobí na poli vedy a kultúry. Usporadúva nespočetné množstvo akcií, akými sú odborné semináre, besedy, súťaže, výstavy, hudobné podujatia a pod. A to všetko pre vojvodinských Slovákov a po slovensky. Ďalšou významnou inštitúciou je Matica Slovenská v Srbsku so sídlom v Bátskom Petrovci. Z jej podnetu sa každoročne usporadúvajú v lete v Bátskom Petrovci slovenské národné slávnosti, najväčšie slovenské podujatie v Srbsku. Svojím podielom prispieva aj Ministerstvo školstva, vedy a technologického rozvoja Srbskej republiky, ktoré financuje štúdium slovenského jazyka zo štátneho rozpočtu, inak je štúdium v Srbsku spoplatnené, takže študenti slovakistiky za štúdium neplatia. Ministerstvo tiež podporuje a financuje mnohé vedecko-výskumné projekty, ktorých výsledným produktom sú vedecké publikácie. Keď hovoríme o materiálnej pomoci, nemožno nespomenúť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktoré vysiela do Nového Sadu lektora slovenského jazyka a kultúry a tiež každoročne prispieva určitou sumou na zakúpenie odborných kníh a beletrie či iných vyučovacích pomôcok. V ústrety nám vychádza aj Studia Akademika Slovaka, ktorá nám poskytuje učebnice pre štúdium slovenčiny ako cudzieho jazyka, odbornú literatúru a tiež možnosť pre našich študentov zúčastniť sa trojtýždňovej letnej školy slovenského jazyka v Bratislave. A nájdu sa aj súkromní darcovia. Napríklad univerzitní profesori Michal Filip a Dušan Šimko, ale aj vydavateľstvá KK Bagala alebo Modrý Peter nám darovali mnoho hodnotných slovenských kníh, ktoré môžu študenti využiť pri štúdiu slovenskej literatúry a pri zdokonaľovaní sa v slovenskom jazyku. Čo mladú generáciu vojvodinských Slovákov motivuje vzdelávať sa v slovenčine, jazyku ich predkov, pestovať kultúrne tradície územia, z ktorého odišli ich prastarí rodičia v 18. storočí. Byť Slovákom a hovoriť po slovensky je pevne zakotvené v ich živote a rodinnej tradícii. Ide o generačné preberanie a odovzdávanie životných foriem vytvorených v kolektíve. Vyrastajú v enklávnom prostredí, to znamená, že tvoria komunitu, v ktorej ich starí rodičia, rodičia, susedia, známi aj mnohí priatelia hovoria po slovensky a cítia sa byť Slovákmi. Je to sila prostredia. Rodiny. Spolupatričnosti. Podobnosti. Je to vedomie svojbytnosti. Právo na sebaurčenie je zakotvené v ústave. Svoju úlohu tu zohráva aj škola. V ústave Srbskej republiky je zakotvené, že každý človek má právo na sebaurčenie a má právo vzdelávať sa vo svojom rodnom jazyku, takže dieťa môže absolvovať predškolské a základné vzdelanie v slovenskom jazyku v slovenskej triede. Potom pokračovať v štúdiu na slovenskom gymnáziu v Bátskom Petrovci alebo v slovenskej triede gymnázia v Kovačici alebo strednej zdravotníckej školy v Novom Sade a v prípade záujmu pokračovať v štúdiu slovenského jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte. Univerzity v Novom Sade. V akých profesiách nájdu uplatnenie so svojím filologickým vzdelaním? Mnohí sa chcú stať učiteľmi slovenského jazyka na niektorej z približne 20 slovenských škôl vo Vojvodine, alebo byť redaktormi či moderátormi v Slovenskom rádiu či Slovenskej vojvodinskej televízii, zamestnancami v niektorej slovenskej inštitúcii vo Vojvodine alebo prekladateľmi či tlmočníkmi. Ktorá oblasť slovenskej gramatiky je pre zahraničných Slovákov náročná alebo, naopak, jednoduchá? Študijný program Slovenský jazyk a literatúra na univerzite v Novom Sade korešponduje svojou obsahovou náplňou a náročnosťou so študijnými programami tohto zamerania na slovenských univerzitách, takže predpokladám, že naši študenti slovenčiny sa boria s takými istými problémami ako študenti slovenčiny na Slovensku. Navyše ako bilingvisti musia každodenne zvládať medzijazykové homonymá, rovnako znejúce slová s iným významom a kalky, doslovné preklady, vytesňovať zo slovenského spisovného jazyka srbizmy, ktoré sa vo vojvodinskej slovenčine prirodzene a v hojnej miere adaptovali. Venujete sa vyučovaniu slovenského jazyka a výskumu slovenčiny odborne na akademickej úrovni, pracujete s recitátormi, organizujete semináre, recenzujete odborné štúdie. Čím je pre vás váš materinský jazyk, ktorý je zároveň predmetom vašej odbornej práce? Materinský jazyk je pre mňa každodennou nevyhnutnosťou, základným pracovným nástrojom, ale aj osobným fenoménom spojeným s rodinou, priateľmi, známymi, ktorých stretávam na ulici v Levoči. Slovenský jazyk mám zakódovaný všade, v každej bunke môjho tela, od hlavy až po pety, je súčasťou môjho ja. Nie národa bez jazyka. Máte možnosť porovnať dve rôzne teritóriá a slovenčinu používanú na území Slovenska Slovákmi, čo je účinným nástrojom na budovanie pozitívneho národného povedomia a vzťahu k materinskému jazyku. Čím sa môžeme inšpirovať? Jazyk a národ sú neodmysliteľne späté. Nie národa bez jazyka, ale ani jazyka bez jeho používateľa. Nech si vezmete definíciu národa z akejkoľvek odbornej príručky. Vždy je v nej na jednom z prvých miest spomenutý jazyk. Národné povedomie a vzťah k slovenčine sa v slovenskom vojvodinskom prostredí buduje v každom človeku od malička. Začína sa to v rodine. Takže jednoznačne je to rodina, v ktorej sa hovorí po slovensky, v ktorej sa kladie dôraz na slovenskosť, v ktorej sa udržiavajú a pestujú tradície, tiež sa nezabúda na históriu, minulosť a korene. Vojvodinskí Slováci si neustále pripomínajú ťažké začiatky po príchode do novej krajiny, ktorá sa stala ich novým domovom, ale dobre si pamätajú, odkiaľ a za akých okolností sem prišli. Vážia si úrodnú pôdu, ktorú holými rukami klčovali a odvodňovali, ale nezabúdajú, že prišli z nehostinných a chudobných oblastí severného Slovenska. Aj v podmienkach odlúčenosti od materskej krajiny a v podmienkach bilingvizmu je národné a jazykové povedomie vojvodinských Slovákov silné, na čom má veľký podiel inštitucionalizovaný kultúrny život. Veľmi dlhú tradíciu tu má slovenské školstvo, publicistika, umelecká literatúra, divadelníctvo, kultúrno-osvetové spolky a pod. Dnešná slovenčina sa používa vo všetkých tradičných komunikačných sférach. A čo si naopak prinášate z lektorátu domov na Slovensko? Medzi vojvodinskými Slovákmi som si ešte viac uvedomila, že svoje národné povedomie a svoj jazyk si treba zaslúžiť a neustále rozvíjať. Svoju jedinečnosť si tu všetci musia obhájiť. V oblasti, kde žije viac ako 25 národnostných menšín, sú príslušníci každej z nich veľmi aktívni. Prejavuje sa to každodennou prácou na poli vedy, kultúry, zviditeľňovaním a prezentovaním sa všetkými možnými spôsobmi, či už ide o recitáciu, divadlo, spev, tanec, výtvarné umenie, architektúru, kroje, jedlo. Slovenské obce pravidelne usporadúvajú rozličné súťaže, prehliadky, besedy alebo festivaly. Všetci niečím prispejú. Jeden spieva, druhý maľuje, tretí píše poéziu. Nikto nečaká, že sa to uskutoční bez jeho osobného pričinenia, ale každý sa na tom podieľa tak, ako najlepšie vie. A myslím, že práve v kolektíve je sila a doterajšie úspešné prežitie slovenského vojvodinského spoločenstva. Vojvodina je tiež oblasťou veľkej tolerancie voči všetkému odlišnému, ktoré sa nevníma ako negatívum, ale ako prínos a obohatenie. Či už ide o etnikum, vierovyznanie, jazyk alebo kultúru. Rešpektovanie odlišnosti je tu samozrejmosťou. Náš rozhovor končíme mimoriadne silným konštatovaním, autentickým svedectvom o kultúrno-etických hodnotách, od ktorých by sa žiadna moderná spoločnosť nemala vzdaľovať. Ďakujeme za rozhovor a prajeme veľa úspechov v akademickej a pedagogickej práci i v osobnom živote. Eva Malíšková. Kongregácia sestier Božského vykupiteľa v Levoči. Sestry Božského vykupiteľa vedené Duchom Svätým počas 100 rokov existencie slovenskej provincie vykonávali službu v cirkvi pre cirkev a blížnych, s ktorými sa stretávali. Darovaním svojho života svedčili o posolstve vykúpenia Ježiša Krista a túto radostnú zvesť podávali ďalej. 1945 až 1950, príchod sestier Božského vykupiteľa do Levoče. Sestry Božského vykupiteľa aj napriek nepriaznivej politickej situácii prvýkrát prišli do Levoče na požiadanie otca biskupa Jána Vojtašáka v roku 1945. Prevzali vedenie Vojtašákovho ústavu po odchode sestier nepoškvrneného počatia Panny Márie z Perova, ktoré po poštátnení cirkevných škôl odišli na Moravu. Pôsobili v rôznych typoch škôl. Učiteľská akadémia Sestra Regina Celina a Humilitas. Mešťanská škola Sestra Ambrózia a Anastázia. Ľudová škola Sestra Antónia. Materská škola Sestra Valéria a Beáta. Dievčenský internát Sestra Salvia, Vendelína, Adriena, Humilitas, Anastázia a Antónia. Tieto sestry tvorili v Levoči jedno spoločenstvo. V tom istom roku bol do Levoče premiestnený aj noviciát z Raslavíc. V júni 1950 dostali rehoľné učiteľky dekréty o zrušení pracovného pomeru a cez prázdniny ostali bez práce a bez platu. V rámci akcie K kláštori boli sestry 29. augusta 1950 násilne sústredené do internačného kláštora v Spišskej Novej Vsi. Osudná noc zastihla toto dielo v najlepšom rozkvete. 1969 až 1989, obdobie socializmu. Sestry matky Alfonzy Márie prišli druhýkrát do Levoče v čase, keď farnosť viedol dekan Štefan Klubert. Po kúpe domu, vtedy na Bernolákovej ulici číslo 13, prišli založiť rehoľný dom sestry Imaculáta, Blažeja a Egídia. Mal sa stať kolískou pre vzdelávanie a výchovu pre kandidátky, neskôr novicky či juniorky našej kongregácie na východnom Slovensku. V komunite vtedy bývalo 8 až 13 sestier, ktoré tu pôsobili podľa požiadaviek i potrieb kongregácie a farnosti. Vystriedali sa tu viaceré sestry, napríklad sestry Celina, Ignácia, Justína, Verisima, Sidónia, Humilitas, Gaudencia, Fides, Dorotea, Kunikunda, Atanázia a iné. Spomíname na ne s obdivom i láskou nielen my, súčasné sestry pôsobiace v Levoči, ale aj mnohí Levočania, ktorí si ich pamätajú. Politické zriadenie v tomto období nedovolilo rehoľným sestrám pracovať v civilných zamestnaniach, preto v Levoči v tom čase pôsobili iba sestry v dôchodkovom veku. Starali sa o kostoly, prali a šili liturgické rúcha pre kňazov a ministrantov, liturgické prádlo k svätej omši, ozdobovali kostoly a pomáhali vo farnosti, koľko sa dalo. Snažili sa vydávať radostné svedectvo obetavého života s Kristom. Modlili sa, obetovali a v tichosti prežívali každý deň pôsobiac vo farnosti, koľko im to bolo umožnené. Počas týchto rokov tu tajne prešlo formáciou asi 30 mladých dievčat, z ktorých sa neskôr stali rehoľné sestry a ktoré tu pocítili láskavé prijatie sestier, kňazov a nič netušiacich farníkov. 1989 až po dnes, obdobie slobody. Tretia etapa pôsobenia sestier v Levoči je už v rokoch slobody, po vysviacke levočského dekana. 9. septembra 1989 Františka Tondru za spišského diecézneho biskupa a po nežnej revolúcii. 17. novembra 1989. V Levoči okrem starostlivosti o kostoly pribudla katechéza detí a mládeže. Existujúcu komunitu prišli posilniť nové a aj mladé sestry. Huberta, Bertília, Tereska, Izabela, Angelita. Pre katechézu sestry Dobromila, Mechtilda, Ela, Lucila, Kristiána, Dominika, Paulína, Maximiliána, Beáta, Agneška, Nikola a Imaculáta. Pre starostlivosť o Mariánsku horu sestry Sidónia, Atanázia, Ignácia, Brnorde, Magdaléna, Daniela, Marianna, Invioláta, Anna Mária, Karmela. Príchodom zdravotných sestier do Levoče sa začala naplňať aj ďalšia naša charizma, starostlivosť o chorých a starých, zomierajúcich v ich domácom prostredí prostredníctvom charitnej služby, dnes cez ADOS, Agentúru domácej starostlivosti a MH, mobilný hospik, v rámci Spišskej katolíckej charity. Boli to sestry Tereska, Noemi, Ancila, Akvináta, Simeona, Oktávia, Petra, Rafaela, Timea a Zuzana. Za uplynulé, vďaka Bohu Deo gratias, nastávajúcemu tomu, čo príde už dnes, áno fiat. Pozvánka. Pri príležitosti z tého výročia zriadenia slovenskej provincie našej kongregácie vás s radosťou pozývame na svetú omšu dňa 18. februára 2024 o 10. hodine v Bazilike svätého Jakuba, pri ktorej budeme spoločne ďakovať Bohu za dar našej slovenskej provincie a za 60 rokov pôsobenia v levočskej farnosti. Základná škola, námestie Štefana Kluberta 10, 05401 Levoča, vás pozýva na deň otvorených dverí 7. februára 2024 od 14 hodín do 17 hodín. Ponúkame inovatívne formy vyučovania. Vyučovanie angličtiny od prvého ročníka. Kvalifikovaných, skúsených a empatických pedagogických zamestnancov. Realizáciu rôznych záujmových útvarov. Návštevy kultúrnych, športových a vzdelávacích podujatí, divadelné predstavenia, koncerty. Tvorivé dielne. Organizovanie školy v prírode, lyžiarskych a plaveckých výcvikov. Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí pre deti a rodinných príslušníkov počas roka. Naši žiaci a ich rodičia sa môžu vždy spoľahnúť na rannú a popoludnejšiu činnosť školského klubu detí. Esteticky pôsobiace učebne a multimediálne učebne. Fungujúcu školskú jedáleň, ktorá dbá na správne výživové a zdravotné štandardy. Zrekonštruované priestory školy, telocvične a multifunkčného ihriska. Odprevádzanie dochádzajúcich detí na autobusové spoje. Ochotu, trpezlivosť, elán a starostlivosť. Výhodou je poloha budovy školy v bezprostrednej blízkosti historického centra Levoče. Na každom žiakovi nám záleží. Tešíme sa na vás. MGR Jana Milčáková, riaditeľka školy. Stredná odborná škola služieb majstra Pavla, Kukučínova 9, Levoča. Škola remeselných zručností vás pozýva na deň otvorených dverí, dňa 22. februára 2024, štvrtok od 8 hodín. Predstavené budú študijné a učebné odbory pre školský rok 2024/2025. Štvoročné študijné odbory 2960 operátor/operátorka potravinárskej výroby. 4553 podnikateľ/podnikateľka pre rozvoj vidieka. Trojročné učebné odbory 2487 autoopravár, mechanik/autoopravárka, mechanička. 2464 strojný mechanik/strojná mechanička. Nový štvoročný učebný odbor 2977 cukrár/kuchár/cukrárka/kuchárka. Dvojročné učebné odbory 3178 výroba konfekcie. 2498 technické služby v autoservise. 3169 praktické práce. Informácie o možnosti štúdia, prehliadku priestorov školy je možné dohodnúť aj individuálne na telefónnom čísle 053/4513291-3 alebo 0904656956, prípadne mailom riaditeľ@soplevoca.sk alebo zastupca@soplevoca.sk. Poďakovanie. Aj napriek tomu, že nevidím, nemám pravú ruku od 12 rokov a prekonal som veľa zdravotných ťažkostí. Infarkt s klinickou smrťou, ťažký obojstranný zápal pľúc počas korony a ťažkú anémiu s mozgovou príhodou I2P obličky. 25. októbra 2023 som sa dožil nádherných 90 rokov. Za to z celého srdca ďakujem vám všetkým, manželke, mojej úžasnej rodine, priateľom, známym i bývalým spolupracovníkom a najmä našim bývalým i súčasným lekárom, sestričkám i záchranárom a veľmi úprimne aj kňazom v našej krásnej Levoči. Prežil som náročný a pritom nádherný a plnohodnotný život obklopený vami všetkými i množstvom nevidiacich, ktorých som stretol na svojej životnej púti v práci základnej škole pre nevidiacich i v rehabilitačnom stredisku pre nevidiacich v Levoči a od mnohých z vás som dostal úprimné blahopriania osobné, písomné i cez časopisy a média. Z celého srdca vďačím vám všetkým, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom vkročili do môjho života a urobili ste mi ho krajším a bohatším, vďaka Bohu. Pajt D.R. Ján Ličko. Evanjelická cirkev Augsburského vyznania. Milí Levočania, deň čo deň sme zasypaní najrôznejšími informáciami. Z nich niektoré sú pravdivé, iné sú pravdivé iba z časti a tie ostatné sú číre výmysly. Je len na nás, čomu uveríme a čomu nie. Nie je vôbec ľahké sa vo všetkom zorientovať, pretože poväčšine každá informácia, ktorá k nám príde, sa tvári veľmi presvedčivo, overene a zaručene pravdivo. Aj samotní Ježišovi učeníci prežívali niečo podobné. V Evanjeliu Matúša 16. kapitole čítame, v akých najrôznejších predstavách o Ježišovi sa učeníci nachádzali. Sám sa ich pýtal, za koho pokladajú ľudia syna človeka, odpovede sú rôzne. Si Ján Krstiteľ, Eliáš, Jeremiáš. Ani vyznanie, ty si Kristus, syn Boha živého, im nepomáha. Ak je Ježiš Mesiáš, čo od neho čakať? Boli zmetení v spleti tradície, v ktorej vyrástli. Pýtali sa, je to nový kráľ Izraela, porazí Rimanov, obnoví Dávidovu ríšu? Aká je pravda? Už naozaj netušili. Pán Ježiš nechce, aby jeho učeníci mali zmetok. A tak troch z nich, Petra, Jakuba a Jána, berie so sebou na vysoký vrch. Vzal ich tam preto, aby im ponúkol výhľad nielen na niekoľko kilometrov, ale priamo do budúcnosti, do neba, aby im pomohol zorientovať sa, aby si práve túto scénu Ježišovho oslávenia zapamätali, keď ho uvidia zbičovaného, zoslabnutého pod ťarchou kríža, opľutého, zakrvaveného, visiaceho a zomierajúceho na kríži. Ježiš dobre vie a uvedomuje si, že jeho čas na tejto zemi sa postupne kráti. Blíži sa moment, pre ktorý sa narodil a prišiel na tento svet. Ježiš dobre vie aj to, že to pre jeho učeníkov bude ťažké na pochopenie, prijatie a stotožnenie sa s tým. Chce upevniť a posilniť vieru svojich učeníkov. A urobí to tým, že im akoby poodhalí záves, oponu, ktorá predeľuje nebo od zeme a zem od neba. Na vysokom vrchu Ježiš svojim učeníkom umožňuje prežiť zážitok akéhosi nebeského vyjasnenia a vysvetlenia všetkého toho, čo má prísť. Spolu s Mojžišom a Eliášom, počujúc hlas samotného Boha, im ich majster ponúka niečo ako prestávku na oddych. Posilnenie a výhľad na pravý cieľ, keď sledujeme, čo sa deje vo svete, posilnenie vždy vtedy, keď sa ocitneme, obrazne povedané. V údolí života bez veľkolepého výhľadu, obklopený strmými scéna Kristovho premenenia je pre nás dôkazom, posilnením a uistením, že všetko je nakoniec v Božích rukách. Posledné slovo bude mať on. A my vieme, že milujúcim Boha všetky veci slúžia na dobro. Tomuto verme. Nech sa z tohto teší naše srdce. Dnes smieme imi počuť Boží hlas, Ježiš je môj syn. Jeho počúvajte. Amen. Srdečne pozývame na služby Božie v mesiaci február, ktoré budú o 9. hodine v modlitebni na fare. 4. februára 2024 nedeľa po deviatniku. 6. februára 2024 biblická hodina o 17 hodín v zborovej miestnosti. 11. februára 2024 predpôstna nedeľa. 13. februára 2024 biblická hodina o 17 hodín v zborovej miestnosti. 18. februára 2024 prvá pôstna nedeľa. 20. februára 2024 pôstna večiereň o 17 hodín v modlitebni na fare. 25. februára 2024 druhá pôstna nedeľa. 27. februára 2024 pôstna večiereň o 17 hodín v modlitebni na fare. Pravidelné stretnutia na evanjelickej fare. V stredu o 16 hodín 30 minút stretnutie zvonkohry. V piatok o 15 hodín 30 minút detský klub, o 17 hodín šachový krúžok. Záujem o pastorálnu návštevu alebo prislúženie Večere Pánovej v domácnostiach môžete nahlásiť na telefónnom čísle cirkevného zboru 0917771758 alebo 0918828199 farárka Zuzana Durcová, prípadne e-mailom na faralevoca@gmail.com. Grécko-katolícka cirkev, farnosť Levoča. Bohoslužobný program na mesiac február 2024. Svetá liturgia v pracovných dňoch o 16:30 ráno a v sobotu o 7:30. Svetá liturgia v pracovný deň vo sviatok o 18:00. Svetá liturgia v nedeľu o 10:00. Info aj na www.grkatle.sk alebo facebook.com/grkatlivoca. Sviatky v mesiaci február 2024. 2. februára 2024 stretnutie Pána Ježiša Krista so Simeonom. Sviatok požehnanie sviec mirovanie. 3. februára 2024 prvá zádušná sobota. 4. februára 2024 mesopôstna nedeľa. 11. februára 2024 syropôstna nedeľa. 12. februára 2024 začiatok štyridsiatnice, prvý deň Veľkého pôstu. 18. februára 2024 prvá pôstna nedeľa. 25. februára 2024 druhá pôstna nedeľa. Bohoslužby katolíckej cirkvi v Levoči na mesiac február 2024. 1. februára štvrtok od 8:00 do poludnia návšteva chorých a starých z príležitosti prvého piatku. Svetá spoveď pred prvým piatkom počas ranných i večerných svätí omší a okrem toho vo štvrtok a v piatok od 17:00. 2. februára obetovanie Pána, piatok. Obrad požehnania sviec a procesia v úvode svätej omše o 8:00 a 18:00 v bazilike svätého Jakuba. Sveté omše v tento deň v bazilike svätého Jakuba o 6:00, 8:00 a 18:00. Na Mariánskej hore o 16:00 hod. Dnes je 28. svetový deň zasveteného života. 3. februára svätého Blažeja, biskupa, mučeníka. Svetá omša ráno o 6:30 hod zo spomienky svätého Blažeja. V závere svätej omše o 6:30 budeme udeľovať svetoblažejské požehnanie. Fatimská sobota. Fatimská sobota v bazilike svätého Jakuba o 9:30 hod. Večerná svätá omša o 19:00 hod z nasledujúcej nedele. Svetoblažejské požehnanie večer sa nebude udeľovať. 4. februára 5. nedeľa v cezročnom období. 11. februára 6. nedeľa v cezročnom období. 14. februára Popolcová streda, začiatok Veľkého svätého pôstu. Pôstne obdobie je zamerané na Veľkú noc. Pôstna liturgia nás pripravuje na slávenie veľkonočného tajomstva utrpenia, smrti a zmŕtvychvstania Pána. V pôstnom období máme sa zamerať na úprimnejší pohľad do svojho vnútra, konať pokánie a dobré skutky. Na Popolcovú stredu je požehnanie popola a poznačenie popolom na znak úprimného pokánia. V tento deň je prísny pôst a zdržiavanie sa mesitého pokrmu, ktorý nemožno nahradiť iným skutkom kajúcnosti. Počas pôstneho obdobia v piatky a nedele sa budeme schádzať na pobožnostiach krížovej cesty na Mariánskej hore v piatky o 16:00 a v nedele o 17:00 hod v bazilike svätého Jakuba. 18. februára prvá pôstna nedeľa. V túto nedeľu je zbierka na charitu. 21., 23. a 24. februára jarné kántrové dni. V stredu, piatok a v sobotu a úmysel týchto dní príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu. 22. februára katedra svätého Petra apoštola. Sviatok v bazilikách možnosť získania úplných odpustkov. Sveté omše v bazilike svätého Jakuba o 6:00 a 18:00, na Mariánskej hore o 16:00 hod. 25. februára druhá pôstna nedeľa. Zmena programu vyhradená. Slovíčko od minoritov. Drahí Levočania. Tieto slová píšem plný dojmov z ekumenickej bohoslužby, ktorá sa v rámci týždňa modlitieb za jednotu kresťanov uskutočnila v nedeľu 21. januára o 15 hodín v našom kostole na Košickej ulici. Pozvanie prijali zástupcovia rímskokatolíckej, gréckokatolíckej i evanjelickej cirkvi v Levoči. Moju radosť umocňuje aj fakt, že po jej skončení ste viacerí prijali pozvanie na krátku prehliadku nášho kláštora a malé pohostenie, pri ktorom sme sa mohli lepšie spoznať. Aby myšlienka vzájomnej jednoty a spolupráce zostala živá, už teraz plánujeme ďalšiu spoločnú akciu, ekumenický pašiový sprievod na Veľký piatok. Už v januárovom vydaní Elímky som spomínal dátum 2. februára 2024. Do tohto dňa môžeme v našom kostole každý deň získať plnomocné odpustky, keď sa pomodlíme pri vystavených jasličkách, lebo prežívame 800. výročie jasličiek svätého Františka v Grekcio. V tento deň je aj sviatok obetovania Pána, hromnice, ktorý svätý pápež Ján Pavol II. Ustanovil aj za deň zasveteného života. Asi preto, že v Evanjeliu na tento deň čítame o Simeonovi a Ann, ktorí zasvetili svoje životy Bohu v Jeruzalemskom chráme. Preto je tento deň sviatkom všetkých rehoľníkov. Tu v Levoči pôsobia okrem bratov minoritov aj sestry vykupiteľky, preto budeme tento deň oslavovať spolu s nimi. Pri príležitosti Dňa zasveteného života sa v každej diecéze zvykne organizovať aj stretnutie rehoľníkov s miestnym biskupom. Preto budeme v sobotu 3. februára cestovať do Popradu, kde budeme o 10. hodine v konkatedrále sláviť svätú omšu s otcom biskupom Františkom Trtenským. Dňa 8. februára nás čaká ďalšie stretnutie s otcom biskupom, tentokrát v rámci celodiecézneho stretnutia kňazov v Ružomberku, ktorého témou bude ochrana maloletých v cirkvi. S prednáškou tam vystúpi aj psychoterapeutka Jana Bieščad-Vindišová, ktorú by som chcel pri tejto príležitosti pozvať aj k nám do Levoče. Absolvoval som s ňou dva online semináre zo série Psychológia a viera a jej prednášky stoja za to. Ak by súhlasila, navrhol by som jej tému veľmi aktuálnu pre mladých ľudí, Nechcem tu byť, čítaj, nechcem žiť. V sobotu 10. februára plánuje ERKO detský karneval, od 12. do 18. februára budeme prežívať Národný týždeň manželstva, 12. februára si pripomenieme výročie smrti pátra Daniela Faltina. Na Popolcovú stredu 14. februára začne Veľký pôst. Prvé dni Veľkého pôstu bude náš páter Piotr Gott viesť pôstne duchovné cvičenia v poľskej farnosti Kalvária Pacauska, kde väčšina z nás, bratov minoritov, prežila svoj noviciát. Sestry vykupiteľky tento rok oslavujú sté výročie svojho vzniku, preto nás 18. februára pozývajú na slávnostný obed. V našej komunite budeme spolu s bratmi zo Spišského štvrtku prežívať 22. februára dopoludnia duchovnú obnovu a v piatok 23. februára budeme počas večernej adorácie v našej kláštornej kaplnke prosiť o nové povolania do našej rehole. Od 26. februára máme v našom kraji jarné prázdniny, počas ktorých chceme zorganizovať akciu pre ministrantov. Držte nám palce a modlite sa za nás. Ďakujeme. Brat Tomáš a spolubratia. Spomienky a poďakovania. Bolesťou unavená tížko si zaspala, zanechajúc všetkých, čo si mala rada. Za všetky tvoje trápenia a bolesti nech ti dá Pán Boh večnej milosti. Dňa 1. januára 2024 nás navždy opustila naša milovaná mamka, babka a prababka Mária Venglarčiková. S láskou a úctou spomínajú céry Darina, Hanka, synovia Eduard a Ján s rodinami a vnučka Janka. Sidónia Plačková. Žiarila z teba láska a dobrota, budeš nám chýbať do konca života. Ten, kto ťa poznal, spomenie si, ten, kto ťa miloval, nikdy nezabudne. Dňa 15. februára 2024 uplynú 2 roky, čo nás navždy opustila moja milovaná manželka, drahá mamka, babka, svokra, krstná mama, sestra, teta, švagriná a príbuzná Sidónia Plačková. S láskou a úctou spomínajú manžel Ondrej a syn Radovan s rodinou. Mária Smiková. Odišla si tížko, ako odchádza deň a v našich srdciach zostáva spomienka len. Nech s nami spomína každý, kto ťa mal rád. Dňa 24. februára 2024 uplynú 2 roky, čo nás navždy opustila naša drahá teta, krstná mama, švagriná a príbuzná Mária Smiková. Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. Smútiaca rodina. Pán Boh zavolal a srdce, ktoré pre nás malo toľko lásky, dolklo navždy. Mária Kombová, rodená Pavlovová. S bolesťou v srdci a s hlbokým zármutkom sme odprevadili na poslednej ceste našu milovanú mamu, svokru, starú a prastarú mamu, krstnú mamu, sestru, sesternicu, svatku a susedu, ktorá nás s pokorou a v tichosti predišla do večnosti zaopatrená sviatosťami. 23. decembra 2023 vo veku 84 rokov. Týmto vyjadrujeme poďakovanie všetkým, ktorí sa o našu mamu starali v domácej opatere, rehoľnej sestre Timaj a personálu neurologického oddelenia nemocnice v Levoči za príkladnú starostlivosť, obetavosť a ľudský prístup. Úprimné poďakovanie patrí Františkovi Dlugošovi za dôstojnú rozlúčku, pohrebný obrad a zádušnú omšu, rovnako aj cintorínskej a pohrebnej službe za profesionálnu a kvalitnú prácu pri zabezpečení pohrebu. Všetkým ďakujeme za účasť na poslednej rozlúčke a za prejavy sústrasti. Smútiaca rodina. S úctou a láskou spomínam. Ondrej Kopkáš a Anna Kopkášová. Dňa 12. februára 2024 si pripomíname nedožitých 96 rokov narodenia nášho ocka Ondreja Kopkáša a dňa 23. februára 2024 nedožité 99. narodeniny našej mamky Anny Kopkášovej. Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im tichú spomienku. S láskou v srdci spomína dcéra Milada s rodinou. Odišla si tíško, nie si medzi nami. Ale v našich srdciach stále žiješ spomienkami. Nech s nami spomína každý, kto ťa mal rád. Mária Jacková, rodená Nováková. Dňa 21. januára 2024 uplynulo 20 rokov, čo nás navždy opustila naša milovaná mamka, babka, prababka a praprababka Mária Jacková. S láskou a úctou spomínajú céry, syn, vnúčatá, pravnúčatá a prapravnúčatá. Čas neúprosne beží a nevráti, čo vzal, len láska, úcta a spomienky ostávajú. Dňa 23. januára 2024 uplynulo 5 rokov, čo nás opustil môj manžel, otec, brat, detko, švagor, svokor, strýko, kolega a priateľ MVDR Ivan Pišč. Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu, prosíme, spolu s nami tichú spomienku. S láskou a úctou spomína smútiaca rodina. Život mŕtvych je uložený v pamäti živých. Cicero. Dňa 11. februára 2024 uplynie rok, čo nás navždy opustila moja milovaná manželka, drahá mamka, babka, prababka, svokra, krstná mama, švagriná, teta a príbuzná. Anna Faltinová. Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej s nami tichú spomienku a modlitbu. S láskou a úctou spomína smútiaca rodina. Hoci si odišiel, nie ťa medzi nami, v našich srdciach ostávaš a vždy budeš s nami. Dňa 17. februára 2024 uplynie 5 rokov, čo nás opustil môj milovaný manžel, újo, brat, švagor, zať. František Bartko. S láskou a úctou spomína manželka Mária a ostatná smútiaca rodina. Dňa 27. februára si pripomenieme 12. výročie úmrtia našej milovanej mamičky Dariny Gálovej. Za lásku a starostlivosť ďakujú manžel Ondrej, céry Andrejka s rodinou, Datka a Ivanka. Odišiel si tíško, nie si medzi nami, ale v našich srdciach stále žiješ spomienkami. Rudolf Zoričák. Dňa 31. januára 2024 sme si pripomenuli 10. výročie úmrtia nášho otca, starého otca a prastarého otca. S láskou a úctou spomína smútiaca rodina. Žiarila z teba láska a dobrota, budeš nám chýbať do konca života. Ten, kto ťa poznal, spomenie si, ten, kto ťa miloval, nikdy nezabudne. Dňa 8. decembra 2023 s pokorou a v tichosti predišla do večnosti naša milovaná mamka, babka a svokra Viera Stanková vo veku 70 rokov. Touto cestou chceme vyjadriť úprimnú vďaku za odslúženie pohrebných obradov a dôstojnú rozlúčku Františkovi Dlugošovi, emeritnému dekanovi a bratovi Tomášovi Vočekovi. Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí nás sprevádzali na poslednej rozlúčke s našou mamkou. Sme vďační za kvetinové dary, prejavy sústrasti a modlitby. Monika, Milan, Silvia a Milanko. Dňa 31. januára 2024 sme si pripomenuli nedožité 100. výročie narodenia a 39. výročie úmrtia nášho otca, detka, pradetka Ondreja Babeja a 27. februára 2024 si pripomenieme nedožité 96. výročie narodenia a 37. výročie úmrtia našej mamky, babky, prababky Alžbety Babejovej. Kto ste ich poznali, venujte im modlitbu a tichú spomienku. S láskou v srdci spomína celá rodina. William Tomčovčík. 1946 až 2023. Dňa 20. februára uplynie rok, čo nás navždy opustil milovaný manžel, otec, detko, brat, krstný otec, svokor, strýko, švagor, svad a kamarát William Tomčovčík. Spomienka na teba nikdy nevymizne zo srdc tých, ktorí ťa milovali a sú ti vďační za tvoju lásku a obetavosť. Ťažké a smutné sú chvíle bez teba. Manželka Elena, deti Tatiana a Kamil, vnučka Romana, zať Patrik, nevesta Michaela, sestra Mária s rodinou a Lilu. Poďakovanie. V mene celej rodiny sa chceme touto cestou poďakovať všetkým príbuzným, susedom, kamarátom, spolupracovníkom a známym, ktorí sa zúčastnili poslednej rozlúčky s našou drahou zosnulou Valériou Bolozovou a dňa 5. decembra 2023 ju odprevadili na jej poslednú cestu. Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti, ktorými ste sa pokúšali zmierniť náš hlboký žiaľ. Ďakujeme za dôstojnú rozlúčku Petrovi Majcherovi, za duchovnú podporu a opateru Františkovi Dlugošovi a príhovor PHD Jozefovi Lapšanskému, PHD. Touto cestou tiež chceme poďakovať MUDR Jánovi Buvalovi a jeho zdravotnej sestre BC Márii Baluchovej, MUDR Salavej a jej zdravotnej sestre BC Patrícii Bartošovej za odbornú a empatickú starostlivosť počas choroby našej zosnulej. Smútiaca rodina, manžel Michal, céry Valika, Monika, Alenka s rodinou a syn Mirko s rodinou. Dňa 29. decembra 2023 uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustila moja mamka, svokra a babka Mária Vanacká, rodená Zombeková a dňa 13. januára 2024 uplynulo 35 rokov, čo nás opustil môj otec, svokor a detko Ján Vanacký. S úctou a láskou spomína syn Ján s rodinou. Jarná zbierka na charitu. Prosíme vás o finančnú podporu našej služby. Príspevkom nám pomôžete postarať sa o viac ako 50 tisíc ľudí v zlej životnej situácii. Prispieť môžete zaslaním daru na účet Spišskej katolíckej charity. SK 43750000000004031273154. VS 41207712. Farebný február v múzeu. Zážitkový, edukatívny, hravý mesiac. Modré pondelky, inakosť, autizmus. Červené útorky, oko, ucho. Biele stredy, nevidiaci. Zelené štvrtky, nepočujúci. Čierne piatky, hluchoslepota. Ste zvedaví, plní očakávania. Neváhajte a najstudenší mesiac roka si spestrite zážitkovými, edukatívnymi a príjemnými farbami. Spoznávajte jednotlivé zdravotné znevýhodnenia, významné osobnosti, komunikáciu, špeciálne abecedy, zaujímavé učebné či kompenzačné pomôcky, ktoré ľuďom so zdravotným postihnutím uľahčujú život, prácu, ale aj voľný čas. Februárový farebný program je určený školským skupinám a rodinám s deťmi vo veku od 5 rokov. Múzeum špeciálneho školstva v Levoči, námestie majstra Pavla 28. Mali, mss.levoca@gmail.com. Telefón +421 534 51 2863 alebo +421 916 125 285. Inzercia. Obchodné centrum Madaras, Spišská Nová Ves. Valentínska tombola. Od 14. do 18. februára 2024. Ako sa zapojiť? Nakúpte v dňoch od 14. februára 2024 do 18. februára 2024 minimálne za 10 eur v ľubovoľnej prevádzke v našom obchodnom centre. Vypíšte žrebovací lístok a vhoďte ho do žrebovacieho turniketu pri eskalátoroch. Čo môžete vyhrať? Jednu z 10 cien, ktorú do tomboli venovali naši obchodní partneri. Kedy žrebujeme? Výhercu vyžrebujeme v pondelok 19. februára 2024. Výhercovia budú zverejnení aj na ocmadaras.sk. Planéta Levoča. Svadby, oslavy, kary. Spoločenská miestnosť oproti bazilike, námestie majstra Pavla 19. 30 až 110 osôb. Vlastná studená a teplá kuchyňa priamo na prevádzke. Rezervácie na číslach 0948035145 a 0948715122. Facebook Planeta Levoča. Stačí sa rozhodnúť. Piatok a sobota od 12 hodín do 2 hodiny. Inzerujte aj vy v mesačníku Limka. Cenník nájdete na stránke www.levoca.sk. Mercury Broker. Chránte svoj majetok s najvýhodnejším poistením. 11 poisťovní na jednom mieste. Stále na pôvodnom mieste pod pizériou oproti bývalému daňovému úradu. Vladimír Štefaňak. Telefón 0918 429 395. Vetrová 5 Levoča. Facebook Mercury Broker Levoča. Web www.poistenie-levoca.sk. Mail le.kancel@gmail.com. Lesy mesta Levoča, spoločnosť s ručením obmedzeným, ponúka na predaj nákladné vozidlo Avia D90 s hydraulickou rukou fasy Type 40. Rok výroby vozidla 2007, najazdených 205 682 km. STK a Európska komisia platná do 15. marca 2024. Stav vozidla primeraný veku a najazdeným kilometrom. Cena dohodou. Všetky potrebné informácie na telefónnom čísle 0534699740 v čase od 7 hodín do 14 hodiny. Servis elektronických zariadení. Opravy. Čiernej techniky. Kancelárskej techniky. Prúdové zdroje a nabíjače. Zosilňovače a rozhlasová technika. Montáž elektrických rozvodov a antén. Montáž prepeťových a prúdových chráničov. Rekonštrukcie elektroinštalácií a zvončekov. Návrh a výroba elektronických zariadení. Marián Farkašovský, Jána Franciscio 48, Levoča. Telefón 0903 868 417. www.minimovion.sk. Cosplay Festival Levoča. 26. až 28. júl 2024 Levoča. Prvý cosplay festival na východnom Slovensku. Maliarstvo Spiš. Maľujeme. Domy. Byty. Činžiaky. Obchodné prevádzky. Verejné priestory. Ploty. Fasády. Strechy. Jednoducho maľujeme všetko. Jarná akcia. Pri objednávke do 29. februára 2024 zľava 20% z ceny materiálu. Telefón MONT, spoločnosť s ručením obmedzeným, za 16.15, Spišská Nová Ves. Telefón 0917 565 020. E-mail dopyt@maliarstvospis.sk. www.maliarstvospis.sk. Novootvorená pobočka. Námestie majstra Pavla 6, Levoča. Poradíme vám v oblasti dôchodkov, domova, majetku, auta, investícií, životného poistenia. Máme voľné pozície. Pridaj sa do tímu Unikva. Otvorené pondelok až piatok od 9 hodín do 15 hodín 30 minút. Telefón plus 421 905 954 740. Mail klara.kapustova@obchod.unikva.sk. Počúvali ste februárové vydanie Linky rok 2024, ktoré vydáva mesto Levoča vo zvukovej forme Mestský úrad v Levoči. Ďakujeme za vašu priazeň.